Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia, je 14. marca roku 2025 a začneme posledné tohto týždňové dopoludne na Infovojne. Čo nás dnes čaká? Kanadského premiéra Trudeaua nahradí Mark Carney, šéf Severoatlantickej aliancie Rutte na návšteve Washingtonu. Veľvyslanci štátov Európskej únie rokujú o predĺžení sankcií voči Rusku. Kongres Spojených štátov musí prijať rozpočet, aby sa vyhol shutdownu. Filipínsky ex-prezident Duterte sa postaví pred súd v Hagu a budú rokovať takéto štáty: Čína, Rusko a Irán a o jadrovom programe. Juraj Blanár opäť vyzval Rusko, aby sa zaoberalo návrhom na prímerie. Dnes je absolútne kľúčové začať prímerím a ten prvý krok sa už udial, povedal minister vo Varšave na tlačovke s poľským kolegom Radoslavom Sikorským, podľa ktorého bude jasné, kto chce vojnu a kto miera, Rusi prímerie odmietnú. Podľa ministra Blanára má na situáciu vplyv aj Európska únia svojimi sankciami a mala by byť prítomná aj pri riešení. Koniec hlásenia. Ministerstvo hospodárstva sľubuje, že čoskoro predloží vláde návrh energetického a klimatického plánu. To fakt ideme z Európou hrať túto hru. Bez neho by Slovensko hrozila žaloba Európskej komisie na súdnom dvore EÚ. Na odpoveď má Slovensko 2 mesiace. Komisia poslala Slovensku tzv. Odôvodnené stanovisko. Ak štát uspokojivo neodpovie, môže čeliť žalobe na súde. Ministerstvo uviedlo, že návrh predloží v blízkom čase, presný termín však nepovedalo. Štát zrejme podpíše zmluvu na prípravu infraštruktúry pre priemyselný park Valaliky, ktorom bude vyrábať Volvo. V opakovanom tendri uspel Strabag, Doprastav a Metrostav s ponukou 142 miliónov eur, píšu Hospodárske noviny. Novým veľvyslancom v Spojených štátoch amerických bude Andrej Droba, vystrieda Radovana Javorčíka. Brat bratislavského župana Juraja Drobu je dnes veľvyslancom v Írsku, predtým pôsobil aj v Poľsku. V Nemecku zasa vystrieda Mariana Jakubovciho, terajší generálny riaditeľ osobného úradu ministerstva zahraničia Juraj Macháč. Peter Kotlár vyzval Petra Pellegriniho, aby prestal dehonestovať jeho prácu a hovoriť o nanočipoch. Splnomocnenec vlády a poslanec Slovenskej národnej strany hovorí, že už má výsledky retenčných šarží vakcín, ktoré sa zaviazal vláde preskúmať do konca marca. Ide o vakcíny, ktorými sa očkovalo počas pandémie. Výsledky sú podľa Kotlára závažné a preto vyzýva generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby konal. No a Žilinka budúci týždeň príjme na generálnej prokuratúre práve Petra Kotlára. Splnomocnenec vlády ho vyzval, aby konal v prípade vakcín. Kotlár hovorí, že už má výsledky šarží, retenčných šarží vakcín, ktoré sa zaviazal vláde teda predložiť. Nechcel informovať o tom, ako analýza prebiehala, kde a ani kto ju vykonal. Marian Petko pozastavil svoju funkciu prezidenta Asociácie nemocníc Slovenska. Za organizáciu bude namiesto neho vystupovať prvý viceprezident Igor Pramuk. Petko, ktorého najvyšší súd 18. februára právoplatne odsúdil za korupciu, svoj koniec najskôr odmietal. Asociácia nemocníc Slovenska Petkovi napriek verdiktu súdu vyjadrila podporu. Teraz sa rozhodol pozastaviť svoju funkciu. Najmä si aj liberálne okienko. Progresívne Slovensko predstavilo 5 bodov, ako vrátiť Slovensko za európsky rokovací stôl. Čak my tam sme pre Boha. Ficovej vláde radia, aby konečne vycestovala do Kieva, zvolala rokovanie bukureštskej deviatky so šéfom NATO a zástupcami Spojených štátov, či aktualizovala bezpečnostnú stratégiu Slovenska. Tú bezpečnostnú stratégiu, mimochodom, pán Korčok, ktorú ste podpísali vy v roku 2021, vy si nestojíte za svojimi slovami, v roku 2021 ste schválili bezpečnostnú stratégiu Slovenska a váš podpis tam je pod tým papierom a vy to chcete teraz meniť. A ďalšími dvoma bodmi, ktoré predstavili Šimečka s Korčokom, sú iniciatíva na východnom krídle NATO a cesta za partnermi do Británie, Francúzska či Nemecka. Dodali, že progresívne Slovensko už teraz pracuje na obnovení vzťahov, ktoré Ficová vláda zničila. Poďme do zahraničia. Belgická polícia zadržala niekoľko osôb v súvislosti s podozrením z korupcie v Európskom parlamente. U nás v našom mainstreame je také ticho okolo toho. 15 europoslancov je podozrivých z prania špinavých peňazí. Predchádzali tomu razie na dvoch desiatkách miest v Belgicku a Portugalsku. Informoval o tom portál Politico s odvolaním sa na belgickú prokuratúru. Prebieha vyšetrovanie aktívnej korupcie, falšovania dokumentov a prania špinavých peňazí v Európskom parlamente, uviedol hovorca Belgickej federálnej prokuratúry. Podľa médií sa vyšetrovanie týka čínskeho technologického koncertu Huawei a približne 15 súčasných alebo bývalých europoslancov. Belgická tajná služba už v roku 2023 preverovala lobistické aktivity tejto firmy v Bruseli. Európsky parlament vyhlásil, že berie vyšetrovanie na vedomie a je pripravený spolupracovať s políciou. Európskym parlamentom prednedávnom otriasol aj zatiaľ neuzavretý škandál Qatargate. Podľa vyšetrovateľov niektoré arabské štáty podplácali poslancov Európskeho parlamentu a ďalších predstaviteľov tejto inštitúcie, aby presadzovali ich záujmy. Slovensko sa pripojilo k maďarskej žiadosti vyškrtnúť niekoľko mien z navrhovaných nových sankcií proti Rusku a Bielorusku, informuje ČTK s odvolaním sa na svoje zdroje. Bez dohody sankcie vypršia 15. marca. Predlžujú sa každých 6 mesiacov. Diplomati členských krajín Európskeho bloku v Bruseli o predĺžení sankcií rokovali v pondelok, ale aj včera, a dohodu sa nepodarilo dosiahnuť. Znova sa majú stretnúť dnes. Dnes je ten posledný deň na dosiahnutie zhody, aby sa predĺženie sankcií ešte formálne schválilo tzv. Písomnou procedúrou všetkými štátmi EÚ a všetko sa stihlo do soboty. České vládne strany sa na schôdzke o bezpečnosti krajiny zhodli s opozičnými pirátmi na nutnosti silnej armády či potrebe dočasne uvoľniť pravidlá rozpočtovej zodpovednosti, aby sa výdavky na obranu mohli postupne zvyšovať. Schôdzu, na ktorú neprišli členovia ANO a ani SPD, zvolal premiér Petr Fiala. V spoločnom vyhlásení uvádzajú, že najdôležitejšou úlohou štátu je zaistiť bezpečnosť občanov. Za nevyhnutné považujú, aby Česká republika a Európa prevzali zodpovednosť za vlastnú bezpečnosť. Naďalej tiež stoja o spoluprácu so Spojenými štátmi, ale chcú posilňovať európsky pilier NATO. Veria, že zárukou dlhodobého mieru a obrany schopnosti Česka je silná a dobre vybavená armáda, ktorá dokáže čeliť bezpečnostným hrozbám. V Bulharsku po prepočítaní hlasov zistili, že 17 poslancov je v parlamente neprávom. Vyplýva to z oznámenia ústavného súdu, ktorý reagoval na sťažnosť strany Veličie, teda Veľkosť, ktorej len o 21 hlasov uniklo 4% kvórum potrebné na vstup do parlamentu. Teraz by mali nanovo prepočítať rozdelenie mandátov, môže to ohroziť súčasnú vládu. Rozhodnutie súdu vnieslo ďalší zmetok na nestabilnú politickú scénu krajiny, kde sa už roky roztrieštením stranám nedarí získať stabilnú väčšinu ani vytvoriť stabilné koalície. Azerbajdžan a Arménsko završili mierové rokovania, ktoré majú vyriešiť 10-ročia trvajúci konflikt o Náhorný Karabach. Jerevan označil návrh za kompromis. Negociačný proces týkajúci sa textu mierovej dohody s Arménskom bol ukončený, potvrdil šéf azerbajdžanskej diplomacie. Dodal, že Arménsko prijalo návrhy Azerbajdžanu na dva predtým nevyriešené články mierovej zmluvy. Obe krajiny opakovane uviedli, že komplexná mierová dohoda je na dosah, v rozhovoroch sa však dosiaľ nepodarilo dosiahnuť prielom. Európska únia poskytne investičný balík Južnej Afrike v hodnote takmer 5 miliárd eur, uviedla Ursula von der Pfizer pri stretnutí s juhoafrickým prezidentom. EÚ, ale aj Južná Afrika čelia zhoršeným vzťahom z USA. Peniaze majú smerovať do energetiky, výroby vakcín a digitalizácie. Bezpečnostná rada OSN sa zhodla na odsúdení násilností na západe Sýrie. Vyhlásenie, ktoré navrhli Spojené štáty a Rusko, formálne príjme dnes. Vyzýva dočasné úrady, aby chránili všetkých Sýrčanov bez ohľadu na ich náboženské vyznanie či etnickú príslušnosť. S odkazom na nemenované diplomatické zdroje to uviedla agentúra Reuters. Vyhlásenie tohto typu sa príjmajú prostredníctvom konsenzu. O Sýrii rokovala 15-členná rada v pondelok za zatvorenými dverami. Sekcia Spojené štáty, Trump a Elon Musk. Donald Trump hrozí uvalením 200% cla na vína a ďalšie alkoholické nápoje z EÚ, ak tá nezruší clo na americkú whisky. Od stredy platia clá na dovoz ocele a hliníka do USA z celého sveta. Únia už oznámila protiopatrenia. Trump na tlačovej konferencii s generálnym tajomníkom Severoatlantickej aliancie Ruttem znova spochybnil kanadskú štátnosť. A Rutte bol ticho. Vyhlásil, že Kanada podľa neho má fungovať len ako súčasť USA. Keď sa pozriete na mapu, nakreslili umelú hranicu rovno medzi Kanadou a USA, skonštatoval. Niekto to podľa amerického prezidenta urobil veľmi dávno, ale vraj to nedáva žiaden zmysel. A keby len to, a zase Rutte šúchal nohami. Donald Trump je presvedčený, že Spojené štáty nakoniec Grónsko anektujú v záujme medzinárodnej bezpečnosti. Tentokrát zašiel vo svojej retorike vôbec najďalej. Myslím si, že k tomu dôjde, dodal Trump novinárom v Bielom dome po boku generálneho tajomníka Severoatlantickej aliancie Marka Rutteho, keď sa prezidenta pýtali na jeho víziu anexie. Zároveň ukázal na šéfa aliancie a vyhlásil, že by mohol byť veľmi nápomocný pri tomto kroku. A opäť čúchal nohami. Trumpove hrozby týkajúce sa prevzatia kontroly nad arktickým ostrovom bohatým na zdroje upriamili na toto územie globálnu pozornosť. Šéf Bielého domu totiž odmietol vylúčiť použitie sily na získanie Grónska. Pentagon ale zase dostal úlohu uviesť vojenské možnosti na zabezpečenie prístupu Spojených štátov k panamskému prieplavu. Podľa CNN sa to uvádza v najnovšom usmernení Bieleho domu v oblasti národnej bezpečnosti. Donald Trump opakovane vyhlásil, že chce prieplav získať späť. Informácie o dokumente, ktorý nová administratíva označila za predbežné usmernenie v oblasti národnej bezpečnosti, potvrdili aj dvaja nemenovaní americkí predstavitelia pre agentúru Reuters. Ministerstvo obrany Spojených štátov na žiadosť o komentár bezprostredne nereagovalo. Vladimír Putin tvrdí, že podporuje snahu o uzavretie prímeria, ale musí to viesť k trvalému mieru, ktorý odstráni základné príčiny konfliktu. Podľa neho je dôležité, či by Ukrajina počas prímeria mohla mobilizovať mužov a dovážať zbrane zo zahraničia. Pýta sa, čo bude s ukrajinskými zajacami v Kursku a kto bude dohliadať na prímerie. Putinov postoj k prímeriu je sľubný, ale nie kompletný, povedal americký prezident Donald Trump. Dúfam, že Rusko urobí správnu vec, vyhlásil po stretnutí s generálnym tajomníkom NATO Markom Rutem. Vladimír Putin tvrdí, že by privítal návrat západných firiem do Ruska, prospel by podľa neho obom stranám. Ak sa Spojené štáty dohodnú s Ruskom na energetickej spolupráci, môže sa vraj postaviť aj plynovod do Európy. Ruský prezident to podľa agentúry Reuters povedal v Kremli po stretnutí s bieloruským prezidentom Lukašenkom. Západné spoločnosti, ktoré sa z Ruska stiahli po jeho vojenskej invázii, sa podľa Putina môžu vrátiť do Ruska. Moskva rokuje za zatvorenými dverami o uľahčení návratu niektorých z nich, uviedol Putin. Tým, ktorí sa chcú vrátiť, hovoríme, vítajte, budete kedykoľvek vítaní. Dodal, že po dohode Moskvy a Washingtonu bude možné vybudovať plynovod do Európy, pretože tá podľa neho potrebuje lacný ruský plyn. Poďme na Ukrajinu. Ide len o ďalšiu ruskú manipuláciu, reagoval Volodymyr Zelenský na Putinovú tlačovku. Putin sa samozrejme bojí povedať Trumpovi, že chce pokračovať vo vojne a zabíjať Ukrajincov, povedal Zelenský. Preto si podľa neho Rusko kladie podmienky, ktorými znemožní alebo aspoň oddiali prímerie. Podľa Zelenského ide o častú Putinovú taktiku. Nepovie otvorene nie, ale svojimi činmi zabraňuje normálnym rozhodnutiam. Ukrajinský prezident vyzval na ďalšie protiruské sankcie, ktoré majú na Putina vyvinúť ešte silnejší tlak. A Ukrajina odmieta zamrznutie konfliktu, tvrdí šéf prezidentskej kancelárie Andrij Jermak po Putinovej tlačovke. Tvrdí, že odmieta tzv. Minsk 3. Podľa neho s touto pozíciou súhlasia aj Američania. Jermak takisto tvrdí, že súčasťou mierového procesu musí byť aj Európa. Poďme do ekonomického oddelenia. Americké akcie vo štvrtok znovu klesali a index S&P 500 sa dostal do pásma korekcie. Znamená to, že klesol už viac ako 10% od posledného maxima, ktoré dosiahol v polovici februára. Investori sa obávajú, že eskalujúca obchodná vojna, ktorú Spojené štáty vedú proti svojmu najväčšiemu obchodnému partnerovi Kanade, by mohla znovu zvýšiť infláciu a uvrhnúť ekonomiku do recesie. Dajme si aj rubriku šaškáren. Toto keď som si prečítal, tak som normálne zdvihol obočie, že toto fakt môže niekto myslieť vážne. Kanaďanov zaujala možnosť vstupu do Európskej únie, za je takmer polovica občanov. Podpora členstva v EÚ je medzi Kanaďanmi vyššia ako v Spojenom kráľovstve a násobne vyššia ako v prípade pripojenia k USA. Eurokomisia túto možnosť jednoznačne nevylučuje. No a poďme ešte na záver. Nie je to zaujímavosť a nie je to ani prekvapenie. A som zvedavý, čo s tým urobia červené denníčky. Viem čo, nič. Ukrajina je vinná z toho, že 2. mája 2014 nezabránila masovému násiliu v dome odborov v tamojšom meste Odesa a stretom, ktoré tomu predchádzali. Vo štvrtok o tom rozhodol Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu. Podľa tlačovej správy súd jednomyselne rozhodol, že došlo k porušeniu článku 2, teda právo na život a vyšetrovanie, Európskeho dohovoru o ľudských právach. A to z toho dôvodu, že príslušné orgány neurobili všetko, čo sa od nich dalo očakávať, aby násiliu zabránili. Európsky súd pre ľudské práva zdôraznil, že slabosť ukrajinského režimu po ruskom anektovaní Krymu a aktivitách v Donbase nezbavila štát možnosti konať. Súd takisto zistil, že vyslanie hasičských vozidiel požiaru bolo schválne pozdržané o 40 minút a ani polícia sa neponáhľala zachraňovať ľudí z horiaceho domu odborov. Takže ako červené denníčky? Tam ste písali, že čak, tá Odesa to je celé hoax, to je vymyslené. Fakt.
Predpoveď počasia.
Aktuálne počasíčko, no už malo by pršať dnes celý deň a už teraz prší. Aspoň podľa mapky Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave, v Kuchyni, v Žiline, na Sliači, ale aj v Telgárte a v Bardejove sneží na kopku, inak pod mrakom celé Slovensko. 6 stupňov v Bratislave a v Gabčíkove, 10 v Urbanove, 7 stupňov v Kuchyni, 8 stupňov v Senici, 6 v Trenčíne, 7 v Piešťanoch, 9 v Nitre a v Dudinciach, 8 stupňov žiari nad Hronom, 9 v Prievidzi, len 6 na Sliači, 5 stupňov v Martine, 4 v Žiline, ale aj v Liesku, minus 3 na Chopku. Lučenec má 8, Rožňava 6, 4 stupne Celzia v Telgárte, takmer 5 v Poprade, na východe najteplejšie v Kamenici nad Cirochou, 11 stupňov Celzia v tejto chvíli, 9 v Trebišove, 8 v Košiciach a v Tisínci a 7 stupňov Celzia v Prešove a v Bardejove. A predpoveď hovorí čo? No hovorí, že bude oblačno až zamračené a postupne od západu dážď alebo prehánky, vo vyšších polohách sneženie. Výnimočne sa môžu vyskytnúť aj búrky. Najvyššia denná teplota 7 až 12 na Šariši, Zemplíne a Above 12 až 17 a na horách vo výške 1500 metrov okolo 1 stupňa. Fúkať bude prevažne južný vietor rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu. Na západe sa k večeru zmení na severozápadný.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom
a s Norbertom. Dobré ráno.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. Sa musím prepnúť na seba. No, pozeral som toho, lebo som si vravil, že čo Rusi urobia po tom zvláštnom návrhu. Aj. A lebo sa mi to nezdalo, aj? Proste nikomu sa to nejakým spôsobom nezdalo. Ale keď sa na to pozriete, jak zareagovala Európska únia, aj? A potom zareagoval, jak sa dalo očakávať, mne to tak pripadá, ja neviem, že to tak je, ale mne to tak pripadá, že Trump, lebo však Európska únia začali vykrikovať, nie, že toto a že žiadne prímery a toto, a zrazu zmenili názor. A z celého toho jednania, z celej tej hry Trump takýmto spôsobom vyšachoval Európsku úniu. Hej. A bude si s Rusmi robiť, čo chce. A ja vám to hovorím už dávno, bude tak, ako sa dohodnú Američania s Rusmi. Bez ohľadu na to, čo zelený feťák, hej, alebo skorumpovaní náckovia v Bruseli si budú žiadať, alebo budú chcieť. A tieto reči, čo si čítal, čo oni, ten feťák rozpráva, to je absolútne nepodstatné. Hej. Absolútne nepodstatné. Európska únia je vyšachovaná a idú sa Američania dohadovať s Rusmi. A uvidíme, že čo dohodnú. Hej. Ale určite nie je to, aký návrh prišiel za Saudskej Arábie. No a Zelenskému, koľko mu dávaš, Adrianko?
Bolševikovi. Rok.
Ja mu dávam možno mesiac. Neviem, že ho niekto zabije alebo niečo, ale odstavia ho, lebo Američania sami teraz tvrdia, že nemôžu s ním akože reálne rátať, lebo to nie sú oficiálne správy však, nemôžu s ním reálne rátať, lebo nie je súčasťou riešenia problému, ale on je koreň problému. Teraz on osobne. Hej.
A ja by som na mieste Zelenského nebal Putina alebo Trumpa, ja by som sa bál vlastných.
Áno. Ale podľa mňa s ním tie jednania neba. Niekto na to bude musieť prísť na tej Ukrajine, že proste ak chcú niečo, tak budú musieť Zelenského odstaviť. To si myslím ja, či to tak bude v jeho boh. Hej. Ej, a vrejme vám je úplne nepodstatné, čo hovorím ja, alebo čo hovorím ja, alebo kdokoľvek iný. Hej, bude tak, jak sa dohodnú Rusi s Američanmi. Samozrejme, že Zelenský nebol ani v tej Saudskej Arábii však. Bámici povedali, že proste si s ním nesadnú. Takže asi tak, aby ste chápali veci. Hej. A oni ho naozaj berú ako koreň problému a nejako súčasť riešenia. Čo vravíš na to, som počul, že oného, že zdržali Igora v Chorvátsku.
Som počul, že ho zobrali policajti. Mali ho rovno umiestniť do zariadenia. My tu máme také jedno v Pezinku. Už konečne.
Otázka je, či v Chorvátsku majú nejakú dobrú psychiatrickú liečebňu. Lebo ja by som normálne súhlasil s tým, aby všetky jeho náklady, nie je poistené, je jedno, kde je poistený ja, Lichtner, hej, a myslím si aj všetci Slováci, okrem pár šelencov, asi tisícky, na Slovensku. My by sme radi prispeli, keď si ho zoberú tam, zavrú ho do nie zavrú, budú ho liečiť, hej, lebo vyzerá, že vo Viedni nemali veľký úspech. A my, ja by som to kľudne zaplatil zo štátneho. Rozumieš?
Však pozri sa na neho, lebo to čo už predvádza, to už je naozaj moc.
Tuto, v tomto prístave je stovky jacht. Z toho je možno každá tretia, štvrtá patrí smeráckej mafiánskej zberbe, od ktorej vy ste si zobrali ružičku, počúvate sexistické primitívne vtipy a ešte tomu prieskate a celé ste z toho vlhké, vytešené, že ako na vás myslia. Vám hrabe. Toto bohatstvo, tento luxus, ktorý tu vidíte za mnou, patril vašim deťom a tí smeráckí hajzli si za to pokupovali jachty, majú tu miliónové, mnohomiliónové vily a vy chodíte, ešte necháte sa bez hanby zvážať ako ženy bez morálky, bez hodnoty, bez sebaúcty, sa necháte zvážať, aby vás títo hajzli navozili do nejakej búdy. Vy im tam ešte tlieskate za tie oplzlé vtipy. Vám nie je hanba, že túto lúzu tu kryjete 14-15 rokov, že vládne, že rozkradli 30 miliard eur. Za 30 miliard eur mohli mať deti, vaše deti, vaše vnúčatá, každé jedno mohlo mať trojizbový byt, keď sa zoberú. Presne toľko to vychádza. 30 miliard eur je 300 tisíc trojizbových bytov. Každý jeden manželský pár mohol mať trojizbový byt do vienka, ak vy by ste neboli sprosté, prepáčte. Ja sa s vami nebudem baviť, že vy si zaslúžite úctu, vy si zaslúžite hanbu, verejné pohrdanie, lebo vy ste predali vaše deti a vnúčata. Tu sa pozerajte, tu sú majetky, ktoré patrili vašim deťom, vnúčatám. Tu sú zaparkované v týchto luxusných vilách. Každý jeden stojí milión, dva, tri, desať.
Nie je ale ľúto.
Pozri sa, mnoho ľudí sa môže na to pozerať, akože to. Ty nevieš, či má pravdu. Hej? Nevieme, ja neviem. Hej? Proste môže tam byť, každá tretia jachta je smerácká, hej, rozkradli 30 miliard, čo už vieme, že je somarina, ale dobre, hej, on zakontroloval s 20 reálne, hej, ale teraz nebavme sa o tom. Bavme sa o tom, že každá tretia jachta je tam smerácká. Hej, OK, fajn. Kde máš dôkaz, Igor? Ja nemôžem teraz sa posadiť si tu a urobiť si videjko a povedať, že počúvaj, ty si v Chorvátsku na brehu Jadranského mora rozkrájal 5 malých detí ako rituál na to, aby Fico zmizol z politiky. Ja to nemôžem tvrdiť. Rozumieš? A keď niečo také budem tvrdiť, tak Krucinál musí mať nejaké dôkazy. Takže keď hovoríš, že každá tretia jachta je tam smerácka, fajn. Ukáž papier. Ja si myslím, že není problém dohľadať tých majiteľov. Hej. Ale iba rozprávať a teraz pár tisíc Slovákov z prostých vymastných na to skočil, lebo to povedal Matovič. No Matovič toľko vecí povedal, čo nie sú pravda. Hej. Takže ja neviem, možno má pravdu, ale cigáni, mal by dať dôkaz.
Ale cigáni potom vedeli hovoriť celé hodiny. Však, no, to je
hej, ale nech dá dôkaz.
Ale nadávať ženám, aké sú sprosté a ako nehnevaj sa na mňa, ale toto je že fakt.
A tak to už je, rozumieš, to je súčasť jeho ale, pochorej osobnosti. To ako to, čo?
Ale takto špinavo nadávať ženám, nehnevaj sa na mňa. Toto je jeden prach sprostý chrapún. Nič viac, nič menej. A dokonca Martin Halas, ktorý tu bol pred nedávnom, Inštitút pre výskum sociálno-ekonomických rizík, podal trestné oznámenie na Igora Matoviča za jeho výroky. No akože, vy ste si zobrali ružičku, počúvate sexistické primitívne vtipy a ešte sa k tomu iskáte a celé ste z toho vlhké a vytešené. Ty si chrapúň obyčajný. Prasa. Ty nepatríš do politiky, Igor. Fakt nie. Ty patríš niekam inam. Politický boj býva tvrdý. Ale nadávať takto hnusne ľuďom si politik.
Ja, on to kombinoval s tým medzinárodným dňom žien, hej?
Áno, áno. Vy si zaslúžite hanbu verejne.
To je primitív.
Vaše deti a vnúčatá, ako ženy bez morálky, bez hodnoty, bez sebaúcty. Vy chodíte ešte niekedy sa bez hanby zvážať, aby vás títo hajzli navozili do nejakej búdy. Vy ste predali vaše deti a vnúčatá. Ten luxus, ktorý tu vidíte za mnou, patril vašim deťom. Igorko, a čo ten luxus, ktorý vlastní tvoja Pavlinka? Lebo ty nemáš nič. Budovy, pozemky, milióny, ktoré ti prepral Mako. Čo? To si hovoril o sebe? Vravíš, a keby to bola pravda, dobre, že Smer ukradol 30 miliárd. A kde je 20 miliárd počas tvojho bačovania? Bol si aj predseda vlády, aj minister financií. Kde sú tie peniaze? Kam si ich upratal? To, čo Fico nestihol za 15 rokov, to si ty stihol za 2, za 3. Keď už budeme teda hovoriť, že je to pravda. A ešte stále niekto tomuto bláznovi verí. Stále. To je smutné.
Ľudia potrebujú nejakú vieru. Neverí v pána Boha, verí v Matoviča.
Tak, máme o 9.30 ešte jedno upozornenie. Slovenských 10. Alebo Slovenská desiatka. To je názov hitparády alebo prehliadky našich interpretov slovenských, tvorcov hudby, textárov, muzikantov, speváček, speváčok. Dnes večer o 20. hodine bude premiéra Slovenskej desiatky. No a vy už vlastne počas toho budete môcť hlasovať. Ako sa bude hlasovať? Je to veľmi jednoduché. Na stránke bude sekcia Slovenská desiatka. Tam bude všetkých 10 interpretov. Vy si ešte tú pesničku môžete na novo vypočuť. Aj tam, nielen v hitparáde. A hlasovať budete tak, že kliknete na skladbu, za ktorú chcete hlasovať, uvediete svoj mail a odošlete. Ten mail je tam preto, aby niekto neklikal ako besný každú chvíľu. Čiže aby to bolo objektívnejšie. Koniec hlásenia. Dnes večer po 20. hodine. Slovenská desiatka.
Dobre. A my si ideme zahrať.
Dobre. Zahraj, hraj. Priatelia. Všetkých vás pozdravujem. Do radu.
Tak dobré ráno prejme aj každému.
To si ako dramatickú pauzu dal. Akože. No a teraz chádzam ja celý v bielom, hej?
No nie, než som si zadvihol šablu, než som našiel chlievik, na ktoré mám... Tak chvíľu trvá. To, nemôžem tu rýchlo robiť veci.
Máme prvého hostia dnes na linke. Je prvý. Pani magistra Judita Lašáková z ďalekého zahraničia.
Dobré ráno.
Vysielania, dobré ráno.
Dobré ráno, zdravím všetkých. Áno, lebo dnes nám končí tohto týždňová plenárka, aby som sa teda vykoktala už konečne, normálne po slovensky.
No dobre, Juditka, počúvaj ma, nepoteším ťa.
No hovor.
Nepoteším ťa, musíš mi dať aspoň 3 minúty teraz. My sme ti slúbili, aj, že keď si šla do toho Europarlamentu, že budeme vás sledovať. Hej. Ja som nepovedal som, že každý deň, lebo na to my nemáme čas a je to všetko tak komplikovane tam urobené, aby sa v tom jeden nevyznal, ale a vzhľadom k tomu, že pán Fico však ako hlasoval, tak si vravím, že či vy ste tam v tom parlamente, hej, nechytili Ficov syndrom. Hej, či náhodou nerozprávate jednu vec a nehlasujete inak. Hej. Pravím, pozrieme sa na to, že či ste ochoreli, alebo ste teda v tej epidémii Picovskej skončili, alebo neskončili. Hej. Tak som sa pozeral na nejaké veci, lebo vieš, všetci robíte tam z toho Europarlamentu také videjka a vaše fanúšikové, on tam tlískajú, aký ste perfektní, suproví. Čo?
Capi, capi.
Hej, aký sú suproví. To je všetko v poriadku. Hej. Ale, jak vravím všetkým, jedna vec je, čo vám rozpráva poslanec nejaký, a to je jedna, kde je politik, a druhá vec je, ako hlasuje. Hej. A ja som si našiel Juditka, a ja teraz neviem, či si budeš spomínať. Hej. Judita je ticho, bo nevie, čo prichádza. Ja viem. Vidíte, vážení poslucháči, takto musíte politika držať na špičkách. Takto, vidíte, jak ja teraz. Hej. Lebo nevie naozaj, že čo prichádza. A boli nejaké pozmeňovacie návrhy. Ja pozmeňoval si návrh, ktorý bol odsek 58C. Hej. Ja prečítam teda ten pozmeňovací návrh a ja ho aj ukážem, niže potom niekto bude ma z niečoho obviňovať, však, lebo po dvoch minútach trafeného zagága budú zmeny, bude všetko a bude Lichtner najhorší. 58C. vyzývač, toto sú títo, the left, hej, tá lavicová, tá, ona to tam dala ten návrh. Vyzýva členské štáty, aby odstránili vojenské základne Spojených štátov amerických zo svojich území a posilnili strategickú autonómiu Európy bez toho, aby boli ovplyvňované vonkajšími záujmami. Domnieva sa, že prítomnosť zahraničných jednotiek na európskej pôde oslabuje zvrchovanosť a nezávislosť zahraničnej a obrannej politiky členských štátov.
Hej. Čo?
Poču, no, toto prišlo. A pre tých nechápajúcich, viete čo? A teraz zapchaj si uši, ak si jemnocitný. Čo vás odrbala Zuzana Čaputová? Hej. Stala americkou základňou. Neoklamala, nebola to lož, čo robila v kampani. Odrbala vás všetkých, hej. Ste jej uverili a dobre vám tak, hej. A, tak tieto základne teda hovoria, že ako šup, šup, preč tým, hej. No a tak som sa pozrel na to, ako hlasovali títo naši europoslanci, hej.
No.
A pozerám, že toto celí smeráci teda boli za, hej, vidím to, tu vám ukážem, hej, aha, Blaha, hej, Kaliňák, Lašáková, hej, Nevedialová, neviem čo. Navrím si, kde je pani Beňová? Hej, tak idem tuto dole. A pani Beňová je tu, ona sa zdržela. Hej, a teraz ja nebudem do teba rýpať kvôli Monike Beňovej, pretože to nech si ona zodpovie tieto veci svojim voličom. Hej, ja len upozorním na to, že teda pani Beňová nemá na to názor, aby boli aby sa odpratali americké základne z Európy. Ale Progresívne Slovensko má názor, že teda nie, že to má zostať. A sleduj toto, Adriánko. A kto bol ešte, to sú mínusy, kto bol ešte proti, hej, kto bol ešte proti, ti poviem, ti ukážem, tuto, aha. Vidíš to tam? Prečítaj to meno, prosím ťa.
Mazurek. Poláková.
Takže pán Mazurek je proti tomu, aby sa zrušila americká základňa na Slovensku. Ale vo videjkách rozpráva niečo iné. Pán Mazurek ochorel Ficovým syndromom. Hlásim ja. Hej. A to len ťa upozorním, Juditka. A teraz ešte jednu vec, hej, lebo ešte sú ďalšie veci, ktoré sa vykrikujú. Hej. Tu je pozmeňovák číslo 58, hej, od tej istej skupiny The Left. Opätovne potvrdzuje, že jednomyselnosť pri rozhodovaní v Európskej rade, rade ministrov a agentúrach Európskej únie, ako je Európska obranná agentúra, má naďalej zásadný význam pre zabezpečenie zvrchovanosti členských štátov nad obrannou politikou a zaistenie rešpektovania neutrality určitých členských štátov. Hej. To je to, hej, aby si mal teda to právo veta. Dobre tomu rozumiem, Judika.
Áno, správne.
Tak, no a kto na to nemá názor, či máme mať právo veta, Adriánko? Čo? Pozrieme sa, ako títo smeráci. Tak za, hej, že súhlasí s tým, že by sme mali mať teda právo veta. Bola aj dokonca aj pani Beňová, hej, a tuto Kaliňák a Lašáková, neviem kto, hej, a Roth Nevedialová, hej. A pozerám sa, kto je proti, a teraz toto idem, že nula, hej, to sú tí, čo sa zdržali, a zase to isté meno, dívaj, aha.
Mazurek.
No tak, ja tomu nerozumiem teraz, ja toto nie, že rýpem, lebo proste takto to je, aj tá Beňová sa zdržala pri tých amerických základniach. Ako, a čo z tých svojich videjkách rozprávajú všetci? Rozumieš? Ako o čom sa tu bavíme?
Ale Uhrík hlasoval spoločne s Juditou.
Hej, hej, to je pravda.
Ja keby si podelili, že ček, ty zahlasuj tak a budeme pekných aj pre tých.
Hej, zdrbu iba jedného.
Keď si poukázal na to prvé hlasovanie Mazureka, hovorím si, asi sa môže stať, pomýlil sa chlapec. Ale aj druhýkrát, to už mi nesedí.
No nie, ale tak a ako to je, pani Lašáková, teraz? Vysvetli mi to. Chceme tie americké základne alebo nechceme na Slovensku?
No tak práve si prečítal, že...
Niektorí nie... chcete a niektorí nechcete, hej?
Áno. Nie, nie, takto. Monika sa zdržala. A to je dosť možné, že to, ja sa je to spýtam, že prečo, a pokým sa to dá opraviť, tak uvidíme, že či to teda opraví.
Ľuditka, preruším ťa. Hej. Ja som sa na to pozrel. Máte aj s Mazurekom čas na to, aby ste to opravili. Hej. Lebo preto som to teraz ukazoval všetko na kameru, lebo ak už teraz niektorí oni, títo svedkovia republiky už tam žhavia oné linky do Bruselu, hej. On to môže zmeniť ešte. Hej. A môže byť, ako, lebo však lebo vy máte 5 dní, alebo koľko na to, a môže byť výsledok iný. Ja iba upozorňujem, že ad hoc teraz, jak sa proste hlasovalo, on hlasoval takto. Hej? Ja nevrajím, že to je definitívny hlas jeho, hej? Možno ho zmení na základe toho, čo som ja tu povedal, možno nie, ja neviem. Hej? No a teraz pokračuj, už som ticho.
Fantázia. Čiže hneď na začiatku som konfrontovaná s tým, ako hlasovala Monika s Miňom. Nie,
ja ti nehovorím, ako pani Beňová, nech sa zodpovedá svojim... Ja ti to nevyčítam pre Boha živého, však ona hlas, ty si jej to nestlačila. Ona nech si zodpovedá svojim voličom. Ja len upozorujem na to, že títo ľudia niektorí nejak rozprávajú a inak konajú. Aj, toto je celé. Aj, ja nepotrebujem od teba, aby si teraz Beňovú nejakým spôsobom obhajovala v žiadnom prípade. Je dospelá, či?
Ja nebudem, lebo aj Milan sa potrebuje, pán poslanec Mazurek potrebuje vysvetliť toto svoje hlasovanie pred svojimi voličmi.
Áno, mne nie, ja nepotrebujem, ale tak ako oni budú chcieť však.
Dobre, vrátim sa teda k tomu naozaj, k tomu minulému týždňu, teda tomuto týždňu, čo sme tu mali, lebo však strašne dôležité veci sme hlasovali. Jednu z tých si teraz prečítal, čo bola Ukrajina, čiže to, čo minulý mesiac, minulú plenárku nebolo, lebo sme nemali žiadnu rezolúciu proti Rusku, no tak teraz sme opätovne mali ukrajinskú. A to, čo si ty čítal, to bola vlastne Biela kniha obrany. A k tomu bola deň vopred debata. Čiže v pondelok bola debata a potom v útorok sa o tomto hlasovalo. V útorok bola debata a v stredu sa o tom hlasovalo. A strašne je militantný ten parlament, keď počúvaš vyjadrenia niektorých europoslancov. Ale čo hovorila Monika, keďže ona chodí na ten kop, čo sme si minule povedali, že to je zasadnutie, to je ako keby grémium v slovenskom parlamente. Že sedí predsednička Európskeho parlamentu a každá frakcia vyšle svojho predsedu alebo podpredsedu, ak teda predseda nemôže. Čiže celé politické zafarbenie tam sedí a počúvaš, čo tie strany komunikujú, ale len ústami svojho predsedu. A Monika hovorila, že Európska únia, teda že frakcie nie sú nadšené tým, že sa má zbrojiť. Okrem EPP. To je presne tá frakcia, ktorá dala tým, že vyhrala európske voľby, tak jej zastúpenie je na predsedníckej stoličke Európskeho parlamentu. Tu by som ale chcela dodať, že Roberta Metzola nie je zbrojením nadšená, ale to EPP je zastúpené aj na čele Európskej komisie. Čiže pani Ursula von der Leyenová sa snaží to zbrojenie tlačiť dopredu. No a samozrejme, my sme mali výhrady, viaceré výhrady k tomu predloženému textu, lebo... A toto... Sedíte?
Hej.
Áno. Má byť spoločné verejné obstarávanie. A na tom CEO píše, aha, a cez SMS-ky, či ako bude? Na margo tých vakcín.
Hej, no. Poznáme.
No, takže nadšenie tu nie je. Otázka je, akým spôsobom a kto bude vedieť vplývať na tých politikov, aby prestali byť militantní. Toto je jeden problém. Druhý problém je ten, že čisto teoreticky, a to teraz akože to sa určite nestalo, áno, toto, čo idem teraz povedať. čisto teoreticky ty máš nejaký ten členský štát, kde sa vo volebnej kampani niekto vyjadruje tak, že dokonca ešte aj nám sa to páči. A dostane sa k moci, lebo však prevalcuje voľby, no a potom príde za ním niekto a povie, že počúvajte sem. A všetky členské štáty, alebo teda respektíve väčšina členských štátov si drží svoj deficit štátny. My to máme na 60%, takže my toto, čo rozprávam, my to určite nie sme. A ten niekto povie danému dotyčnému novozvolenému predsedovi vlády, že pozrite sa, pri vašom deficite 120%, ak nebudete robiť to, čo my potrebujeme, tak proti vám začneme konanie, ktoré vás totálne finančne zruinuje. No a teraz sa pýtam vás dvoch, že čo by ste poradili danej dotyčnej osobe? Lebo budem s ňou budúci týždeň. Že čo by mala robiť v takom prípade, že vie, že je na tom finančne veľmi zle, ale jednoducho nevie urobiť nič, pretože ekonomika toho štátu nešlape tak, ako by mala. A ty máš na miske váh. Buď niektoré ústupky, alebo totálny krach štátu, na čele ktorého stojíš. A to sú presne tie rozhodnutia, ktoré sa potom takýmto spôsobom pečú. A čím horšie, alebo horšie, inak to poviem, čím budú ľudia menej vedieť o tom, akým spôsobom sa rozhoduje aj na úrovni Európskej únie, lebo počula som všelijaké vyjadrenia, že aj tá Európska rada, aj Fico ako hlasoval, a jedno s druhým. Čiže čím menej budeme vedieť o samotných mechanizmoch, tak tým horšie to potom bude vysvetliť to občanom, pretože v konečnom dôsledku to vždy zaplatí občan. Len v našom prípade to nie je zrovna Igor Matovič, občan Igor Matovič, obyčajný to človek, jak ste dnes ráno čítali, že tam pobehoval. Ale jednoducho tu sú teraz momentálne také, viete čo, doslova by som to nazvala také očakávacie, taká dusná atmosféra, lebo nikto netuší, čo sa bude diať, nikto. Každý sa snaží si nejakým spôsobom to tu akože krútiť, ale my nič nevieme. My nevieme, čo sa rokuje medzi Spojenými štátmi americkými a Ruskou federáciou. Všetci by sa teraz najradšej napchali Viktorovi Orbánovi. Neviem kam. Pretože...
Z akého dôvodu?
No, lebo všetci vedia, že Viktor Orbán má na pol hodina a má Trumpa na telefóne. Ako to teraz nepreháňam, lebo hovorí sa napríklad o Jeffrey Sachsovi, že ten má do 24 hodín kohokoľvek na svete na telefóne. Hej, lebo spolupracoval, bol všade možne, je to uznávaný ekonom. Ale aj tí politici majú určitý minutovník, takže tých 24 hodín trvá, kým sa teda Jeffreymu Sachsovi zavolá. Ale Viktor Orbán je niekto, kto dostane Donalda Trumpa ako... Dobre, možno som prehnala pol hodinu, ale pol dňa určite. To myslím pracovný. Do 4 hodín ho má určite na telefóne. A všetci by veľmi radi vedeli, čo sa v tom Washingtone pečie, pretože Európska únia teraz... My nevieme, kam sa máme rozbehnúť.
Čo také, vieš, tak smer mier, čo? Mier. To je taká hrozná vec pre vašu Európsku úniu.
Ale Noro, ty na chodbe, keď niekomu povieš, že no, ale vy ste nechceli mier. Jak som nechcel? Od začiatku tej vojny som za mier. Pozeraš sa? A akože normálne, že požehnáš ho a ty nevieš, čo mu máš povedať.
A to vedome klamu, alebo oni si myslia, že tou militantnosťou a vyvražďovaním 100 000 Ukrajincov dosiahnu mier? Ako to je ich taktika?
Ja osobne si myslím, že niektorí naozaj veria tomu, že to, čo sa píše v mainstreamových médiách, je pravda. Teraz sme mali jedno vystúpenie Lukáša Sigera a on akože k rumunskému prezidentovi. A my sme sa na ňo pozerali, lebo to je, keby si čítal Denník N. A on je Nemec.
No čak.
Na ňo pozerali, však toto je už dávno vyvrátené. Čiže nie len slovenské mainstreamové médiá neinformujú, ale neinformujú ani v ostatných členských štátoch. A, a teraz, vieš, otázka je, že prečo neinformujú. Ja osobne si začínam myslieť, že tí novinári sami nerozumejú tomu, ako Európska únia funguje. A preto potom dokážu písať články, že ty pozeraš na to a že čo?
Lebo to vyzerá, že to nie sú fakty, ale ich túžby, alebo túžby teda ich majiteľov, vieš, ale na druhej strane, keď nevieš, jak to funguje, tak potom vyzerá, že debil.
Takto. Jedna z takých tých príhod, ktorú už teraz viem povedať, lebo už som bola aj z tej druhej strany telky. Ja som sedela oproti, to je jedno, osobe, ktorá to moderovala. A teraz ja som začala rozprávať, nechcem rozprávať, že kto to bol a kde to bolo. Ja som teda hovorila, že akým spôsobom vlastne tá Európska rada funguje. A tá osoba sa ma ešte stále akože dopytovala nejaké veci a potom zrazu bola prestávka a tá osoba hovorí, lebo pozerá sa na mňa, ale ja som to tiež chcela vedieť. A teraz mne došlo, že tá daná dotyčná moderatorská osoba má v uchu slúchadko, kde jej režisér tam hulákal, ale už ju stopni, už ju stopni, už ju stopni.
Lebo však takto funguje, veď jasne, no.
Len ja nechápem, že aj tých režisérov a vôbec aj tých moderátorov, ja čo stretávam dodnes ľudí a pôjdem v apríli do Žilinského kraja, tak mne ľudia hovoria, že Judit, my máme radi, to je jediná vec, kvôli ktorej chodím do telky, že my máme radi vaše vystúpenia preto, lebo tam sa dozvieme fakty, že tých ostatných sa už nedá počúvať. Hovorím, áno, ja už som si pre nich vymyslela aj názov floskulisti. To nie ako floskuli nepočuješ. A ty nemôžeš sa postaviť k divákovi tak, že ty skáčeš do reči tomu danému dotyčnému, keď ten dotyčný rozpráva k veci a potrebuje tú myšlienku poriadne ukončiť. A potom, no a ako ste to mysleli? Tak, ako som vám to teraz povedal.
No ale jedine, že má za úlohu, aby tá tvoja myšlienka sa nedostala medzi ľudí. Vieš? Ešte taká možnosť existuje.
Môže byť, ale ako ja naozaj, vieš, a potom sa snaží, že to sa mi stalo teraz, jak sme boli s tými, počkaj, jak ich nazvať, pani Amed poslankyne z Progresívneho Slovenska v debate, sa ti, strašne rýchlo to chceš povedať, podkopne sa ti jazyk a namiesto toho, aby som povedala, že zrušenie posledného volebného cenzu, tak som povedala zrušenie volebného práva. Takže namiesto toho, aby som dokázala, že v Spojených štátoch amerických, ktoré sú mantrou pre všetkých. Všeobecné volebné právo bolo až v roku 1964, čo nám ich všetci dávajú za príklad, akí sú to a ochrancovia ľudských práv, tak sa mi podarilo povedať, že zrušenie volebného práva. Lebo tak strašne rýchlo chceš reagovať a neznášam to, lebo pošľú vám nejaké 3, 4, 5, 6 tém, ty si ich akože pozrieš, to zase nie je málo údajov, ktoré musíš mať v hlave. A potom ide kolegyňa z Progresívneho Slovenska ohádže ťa klamstvami, odznelo, niektorí si naozaj myslia, že čo odznie v telke je pravda. A ty namiesto toho, aby si reagoval na tú tému alebo na otázku toho moderátora, tak musíš vyvracať tie kidy, ktoré tam po tebe ohadzujú tie dané dotyčné poslankyne. To je ako, niekedy sa na to pozerám, že vážne, ja fakt v tých reláciách musím vyzerať, že Pane Bože, čo tu robím, že najradšej by som bola inde, ale to normálne, že žasneš. A úplne bez hanby. A ja neviem, prečo ako ľudia nechcú vnímať, čo im hovorí politik, ktorý tam bol, ktorý tam sedel. To je ako keby sme sa teraz bavili, že ja neviem, teraz Noro je aj tak na mňa permanentne nasratý, tak použijem Nora. Ja keby teraz Noro rozprával o tom, že aká je atmosféra v parlamente a ja sa s ním budem baviť, Noro, nie, tu nie sú nadšení všetci, tu sú všetci nahnevaní, nie že nahnevaní, takýto. A teraz my by sme sa išli dohádať, lebo to, ktorý tu nebol na tej plenárke, by vám tvrdil, že to bolo takto. A to presne takto to vyzerajú aj pri tých niektorých politikoch, áno, a novinári to akože, ako, to je úplne konečná. Úplne konečná.
No a teraz, dobre, v poriadku, toto sú tvoje problémy. A teraz čo v tej, v tom parlamente, vy ste ako všetci teraz, akože čo, že neviete, čo sa deje, hej? Lebo vieš, podľa toho, čo si aj vravel, ja som ťa počúval pozorne, už Spojené štáty už nie sú tou mantrou, ja neviem, či vám to tam nepovedali v tom Bruseli, už nie sú, Lidka, už to nie je pravda. Však prišiel JD a povedal, aká sme totalita, čo ako mal pravdu, ale hej, toto sa ťa chcem spýtať, keď sa bavíš s tými ľuďmi, povedzme, čo ten JD Vance povedal o tej cenzúre, o všetkých týchto veciach, a o Rumunsku, tam ako ostatní si myslia, že stále žijeme v demokracii tam. Alebo že to, čo povedal viceprezident Spojených štátov, že to je konina, hlúposť, lož?
No, ja na to vieš, čo vždy odpovedám. Hovorím, prosím vás, a keď my posielame uznesenie Európskeho parlamentu proti Rusku, proti Azerbajdžanu, proti Sudánu, proti Thajsku, proti Číne, tak potom prečo sa my urážame, keď to urobí JD Vance smerom voči nám? Lebo to je presne to isté. To je presne to isté. My sa tvárime, že európske peniaze, ktoré my posielame na rozvoj týchto regiónov, nám dáva právo rozhodovať alebo kritizovať tie štáty. A ak áno, tak potom aj Spojené štáty americké, ktoré sem posielajú peniaze vojakov, a ja neviem čo, však videl si, že ty si to teda čítal, že ako sa hlasovalo o odchode vojakov odtiaľto, no tak ako potom prečo sa my urážame, keď Spojené štáty americké urobili iba to, čo robíme my celý čas. Hovorím, tak buď sa k tomu postavme čelom a povedzme, že áno, treba to prešetriť, alebo sa netvárme urazene, keď nás kritizuje JD Vance. A najhoršie na tom je, že niekoľkí kolegovia vystúpili teraz na plenárke, že poďme si dať debatu o Rumunsku. Nie.
A prečo nie? Kto vraví, že nie?
Neviem. No EPP. Ak to EPP nechce, tak to, teda to EPP, to, ak to nechce, oni nechcú, tak to nebude. Lebo sú najväčšou frakciou. Toto je ten najväčší problém. To je tá.
Takže čo tam vládne teda jedna frakcia v celom parlamente?
Oprav sa Lichtner. Vládne jeden človek v tej frakcii. Ten, ktorého Orbán zrušil na dve doby, keď tu bol. Lebo Weber chcel byť komisárom, nie, predsedom Európskej komisie. A vtedy, keď akože kandidoval, povedal, že on nechce byť závislý od toho, že či ho bude voliť Orbán, alebo nie. No tak Orbán povedal, tak ťa nebudem.
No dobre, tak počúvaj. Nachystáme nejaké oné klobásky, slaninky, bočík pre teba, pre Mazureka, pre oného Kaliňáka, pre pani Moniku. A poďte domov, na čo ste tam potom? Ha? Lebo ja vám poviem jednu vec, mnohí ľudia si to neuvedomujete, lebo však Európska únia, to je to najlepšie, čo pán Boh vymyslel. Hej. Pochybujem, že to je projekt pána Boha, ale počúvajte, vy ste tak závislí na to, aby vás niekto riadil a vám rozkazoval a určoval, kadiaľ máš ísť, kedy máš ísť na záchod, akú farbu topánok si máš dať. Hej. Že ty si ideš voliť parlament na Slovensku, z ktorého vznikne vláda, ktorá ti vládne, a ešte potrebuješ ďalšiu vládu, ktorá vládne tvojej vláde, ktorá vládne tebe. Toto je vaše európske rozmýšľanie, kokos. Rozumieš? Tebe nestačí jedna vláda. Tebe musí ešte iná vláda vládnuť tvojej vláde rozkazovať. No, toto nie je nacistický projekt. Bože chráň, nie. To je demokratické všetko, hovorím ja. Juditka, chcela si niečo povedať?
Ešte predtým, než sa zadusím. Ten ďalší zelený týždeň, ktorý budem mať, Aďuško, už teraz sa ti chcem nasačkovať do relácie, to bude v apríli, a rozoberieme si fungovanie Európskej únie a ako na seba vplýva ten mocenský trojuholník, ako vplýva Európska rada, kto zastupuje členské štáty, a kde sme sa vychýlili. Dobre, lebo toto, vy tam máte už druhého hostia a toto ja naozaj nestihnem do dvoch minút. Takže ak smiem a môžem, tak ten ďalší aprílový zelený týždeň, lebo v marci nemáme žiaden, tak by som v stredu, Aďo, ja ti pošlem termín a dátum, ak smiem, tak vysvetlíme a aj s obrázkami.
Kedy? Ktorý týždeň?
Počkaj, teraz sa mi toto neobjaví. Tuším, že počkaj, lebo nohy mám. 16. apríla.
16. apríl. To je aký deň?
Streda. V pondelok, utorok som mimo, hej.
Streda. 16.4. Magisterka Lašáková.
Dobre. A tam si povieme o tom, že čo a ako. Pôjdem sa napiť, lebo samozrejme vodu som si nepripravila. Prvýkrát som v relácii. No, takže toto sú veci, ktoré teraz sú a možno do toho 16. apríla už tu aj viacerí chytia rozum. Ale o tom budem priebežne informovať.
Ďakujeme ti veľmi pekne.
Veľmi pekne vám ďakujem.
Keď stretneš na chodbe, pozdravujem pána Mazureka a pozdravujeme pani Moniku. Moničku pozdravujeme tiež.
Dobre, tej poviem budúci týždeň, osobný neboj.
Iba vravím, že pozdravujeme, veď ako...
Áno,
nič zlom. My sme dobrí chlapci, my nehryzeme, nemáme zuby ani povolení.
Dobre, veľmi pekne ďakujem, pozdravujem poslucháčov, majte sa pekne.
Ahoj.
By ma zaujímalo, že či ten Pfizer, ne, keď si dáš pichne Pfizera, že či vtedy si stále ešte schopný chytiť Ficov syndrom. Pán Boh vie. Máš tam hostku?
Jasné.
Tak ju pozdrav a ja idem zatiaľ hrať.
Dobre. Dobré ráno prajem.
Dobré ráno prajem. A ja každému.
Sadla si dajte, pani doktorka. Lebo nebudete...
Nechcem ma počuť.
Dobrý deň prajem, pán Herbera, poslucháči.
Dobrý deň vám prajem, pani Nachmanová. Vy ma nechcete počúvať, lebo rozprávam zlé veci a potom jeden to ani nechce počuť.
Sme sa s Adrianom rozprávali a som si nenasadila slúchatka, ale už je to v poriadku.
Už je to v poriadku, už počujete všetko, čo máte počuť. Tak pre tých, ktorí neviete, pani Olga Nachmanová bola kedysi štátna tajomnička na ministerstve školstva. Učí doteraz dokonca v takom jednom na takej jednej univerzite, z čoho je nadšená, majú tam radi všetci, je obľúbená v kolektíve.
Viem, ako sa cítite.
Ale mám skvelých kolegov, mám tam veľmi blízky duši, zase musím povedať. No.
Ale nie sú v prevahe. Školstvo, to je to, čo máte na srdci. Ste sa mi prihlásili pred dvomi týždňami, sme dohadovali termín, lebo to, čo sa deje v školstve, tak dvíhate obočie. A nie len vy, pretože aj učitelia, riaditelia základných škôl sa vám ozývajú a tie veci, ktoré sa v školstve dejú pod vedením pána najlepšieho manažera v galaxii, čo v galaxii, vo vesmíre, pána Druckera, to ide od 9 k 5 a dosť rýchlo.
No, máte pravdu, Adrián. Ja som tu sice relatívne nedávno bola, ale práve po tom mojom vystúpení u vás, myslím, to bolo v januári alebo začiatkom februára, tak mi začali ľudia vo veľkom písať a posielali mi zaujímavé veci. Ja som už niekoľkokrát apelovala, aby sa využila 211 a ozaj bolo to veľmi užitočné, pretože ľudia sú veľmi... každému napadne niečo iné a dostala som sa k zaujímavým informáciám a možno by som hneď aj prvou začala, začím troška nezvykle, lebo väčšinou rozprávam o tom koncepte, o tom obsahu vzdelávania. Keď som bola ešte na ministerstve, teda o čom budem hovoriť? Budem hovoriť o tom, ako máme využiť tú Juventu, lebo vieme, že sa na ministerstvo sťahuje sa. Školy potvrdia, že 28. februára dostali oznám, že všetku poštu od 1. marca, čiže na druhý deň, majú už posielať úplne inde. Momentálne na Černiševského 50 Bratislava. No a samozrejme to vyvolalo otázky vo mne jednak, že prečo na poslednú chvíľu, čo bolo za tým, že takéto niečo sa riaditeľom oznamuje, nie je zo dňa na deň. No ale som sa zamyslela nad tým, čo je s Juventou. Pretože keď som bola štátna tajomnička ministerstva školstva a kým sme ešte mávali porady vedenia, tak sa vždy rozoberala príprava Juventy, rekonštrukcia Juventy pre potreby ministerstva. Do Juventy sa mali presťahovať všetky priamo riadené organizácie. My vám vtedy ešte neexistoval, boli jednotlivé. A tým pádom aj organizácie, ktoré sídlia na Stromovej, teda hneď vedľa ministerstva, tiež sa kancelárie prenajímajú a toto bola naša budova. No a čuduj sa na svete, viete, čo je v Juvente? Ani jedna organizácia ministerstva školstva. Ani jedna. Jedine je pre účely všetkých nás krytá plaváreň, tá sa poskytuje verejnosti. Okrem toho prebieha rekonštrukcia veľkého divadla, ktoré by malo obnoviť jeho pôvodnú funkčnosť a estetickú hodnotu. No ale v Juvente sídlia organizácie mimo rezortu ministerstva školstva. A to, a dobre počúvajte, súkromná základná škola, súkromný školský klub detí, súkromná stredná odborná škola, pedagogická a sociálna, súkromné centrum poradenstva a prevencie, súkromné gymnázium Felix, súkromná základná škola Felix, Dram Art Studio, občianske združenie a športový klub plávania a potápania Žralok, občianske združenie. Takže som si hneď položila otázok. Za štátne peniaze sa to rekonštruovalo, malo to byť ukončené najneskôr, mali stiahovať organizácie koncom 2019. To znamená, že to bolo vo veľmi dobrom stave. No, vlastne na 90, možno 5% dokončené. A všetko, potom nám nastúpil minister Greling a čuduj sa svete, sa nám tam objavujú tieto subjekty. Položme si otázku, teda keď tá ministerstvo neplánovalo odísť, prečo sa to ponúklo do súkromných rúk na prenájom? Prečo sa to nedalo? Vieme, aká je situácia so školami, s miestami v školách, v nejakej škole a vôbec prečo sa tam a som niektoré péročky nepresťahovali, keď to už bolo pripravené. Prečo sa musia prenajímať nejaké priestory, keď školstvo v svojom vlastníctve priestory malo a rekonštruovalo ich s týmto zámerom. Viete, súkromné školy u nás, a to som hovorila ešte ako poslankyňa a rovnako ako štátna tajomnička, len sa to vždy odrážalo, my sme pravdepodobne jediný štát na svete, kde súkromné školy sú financované 100% normatívom. Keď si vezmete, to je úplne bezrizikový biznis. Každý podnikateľ vie, že riziko je vždy súčasťou nejakého podnikania. No tu na ne máte. Stačí, keď máte deti a štát vám zaručí 100% normatív a tomu ešte platia rodičia. Čiže povedzme si, tie štátne školy sú z tohto pohľadu diskriminované objektívne. Ja som sa vždy, keď som niekde bola, som sa pýtala, ako to je so súkromným školstvom. Pamätám si, lebo som si povedala, tak Česká republika to bude mať pravdepodobne podobné. Ale tam mi povedali, teda keď som tam bola svojho času, je to už tiež dávno ako štátna tajomnička, tak mi bolo povedané, že tam dostávajú súkromné školy, ale až po určitej dobe sa môžu dopracovať ku 80%. Ale nedostanú hneď tých 80. Ale to malo byť maximum. A museli preukázať, že to, na čom sú založené, na čom, kde majú ten základ, tak je pre tú danú oblasť potrebné. Takže, a keď som zistila, že tieto školy sú v zrenovovaných krásnych priestoroch, ktoré patria ministerstvu školstva, lenže odpoveď je veľmi jednoduchá. Čo to je Felix? Kde sa vzala škola Felix? Toto zoskupenie, pretože tých škôl majú už podstatne viac na Slovensku, ide z indície. Indícia, neziskovka, ktorá bola dlhé roky súčasťou Pontisu. To nemyslím, že nemusím objasňovať, čo je Pontis. A v indícii, teda indícia si založila ako neziskovka, práve tieto školy Felix. No a v škole Felix, respektíve, myslím, že dokonca riaditeľom tam bol aj bývalý minister Horecký. Bol učiteľom vo Felixe a potom pôsobil ako riaditeľ celej indície. Pardon, školy Felix, ale hovorím, je to prepojené s indíciou. No a ďalšie prepojenia. Stále tam vidíme tie isté subjekty. Mimochodom, pán Kríž, ktorého spomínam v každom vystúpení, Martin Kríž, ktorý robí generálneho riaditeľa pre kurikulárnu reformu, čiže všetko to, čo celé roky kritizujem, tak je rovnako z indície. Teraz vo mne vznikla logická otázka. Nám štátne školstvo riadi mimovládka? Pretože inak sa mi to nejak... Ja vám tu poviem ešte ďalšie spojenia, vzťahy. Viete veľmi dobre, bo ste to už viacejkrát spomínali, že pani Romana Kánovská je momentálne generálnou riaditeľkou NIVAMu. A to sa viackrát spomínalo. Teda je to zastrešujúca organizácia, kde sú všetky pôvodné priamo riadené organizácie. Počínajúc štátnym pedagogickým ústavom, metodicko-pedagogickým centrom, WUDPAPom, teda výskumný ústav detskej psychológie. Je toho veľmi, veľmi veľa, čo tam je. Teda sa to zjednotilo, zastrešilo. Vznikol nám taký veľký generálny riaditeľ. A nastúpila vlastne po tom, ako prišla z Pontisu. Kruh sa nám, ako vidíte, uzatvára. V podstate z Pontisu ju dotiaľ, myslím, ešte keď bol minister Daniel Butora, ale hneď, teda relatívne rýchlo sa stala touto generálnou riaditeľkou Národného inštitútu vzdelávania a mládeže. Bola som totiž to upozornená od kamarátky, že by som mala dešifrovať skratky, pretože ozaj nie každému sú známe. Čiže ozaj vrcholná organizácia, ktorá má veľmi silné postavenie pre rozvoj našich detí, to, čo z našich detí bude. A, no, idem ďalej vlastne. Takže máme tu indíciu, ktorá bola súčasťou Pontisu. Teraz už nepotrebuje financie z Pontisu, indícia, pretože to má veľmi dobre v rukách. Jednak má aj pár regionálnych vzdelávacích centier, kde idú veľmi slušné peniaze. Je to naviazané na plán obnovy. A tiež som pátrala a ľudia mi poslali podklady, ako to vôbec beží, ako sú tí mentori vzdelávaní v týchto centrách, ktorí potom následne pôsobia na školách, tak sa mi tam zase objavilo meno pri jednej vzdelávačke pána Butoru. Teach for Slovakia. V správnej rade sedí pán Daniel Butora. A pán Daniel Butora, okrem toho, to myslím, že pán Herodoš vyťahol, ja som to nevidela uvedené, pozerala som ministerstvo. Žiaľ Bohu, na ministerstve vôbec nie sú mená poradcov pána ministra. Bolo mi povedané, že v podstate oni idú na dohodu, že to nie je povinnosť, aby boli v tej organizačnej štruktúre uvedené. No ale pozerala som si aj iné poradné orgány a tiež ma zaujala jedno meno, pretože napríklad v poradnom orgáne pre kurikulárnu reformu, mám to niekde zapísané, je pán Peter Halák. Peter Halák je riaditeľom indície. A v kurikulárnej rade zastupuje práve tieto regionálne centra podpory učiteľov, tie, ktoré indícia vlastní, Bratislava a potom Bratislava celá komplet.
Ja vás tu preruším, pani magistra, lebo vravím si, spýtam sa, nespýtam sa, ale musím sa spýtať, nedá mi to, ja sa ospravedlňujem. Akože nie je uvedený ten Butora tam? Kto ho platí? Platí ho Drucker zo svojich peňazí, alebo ja ho platím? Lebo ak ja ho platím, ja chcem vedieť, že ho platím.
No na oficiálnej stránke ministerstva to nie je. Takže ale som si pomohla s tým, čo spomínal v svojich príspevkoch Herodoš. Za tomu ďakujem, že ide po tejto veci. Tak sú tam mená Abel Raváš, Arnold Kíš. To je inak tiež veľmi zaujímavé, pretože pán Arnold Kíš, vlastne ten už poradcom nie je, pretože medzi tým nám postúpil. kde som si to poznačila, kde sa teraz nachádza. Momentálne od februára 2024 je riaditeľom odboru strategických priorít. Takže, a viete, čo absolvovaný pán Arnold Kiš, čo spoločne s pedagogikou, je absolvent BISLI. Všetci, to je Bratislavská škola liberálnych štúdií. Takže, aby sme boli v obrazu.
Také existuje?
No, viete čo, teraz ste ma zaskočili, ale existovala, keď som posledne pozerala zoznam vysokých škôl, tak bola. Jediná zatiaľ, čo už nefunguje, je stredoevropská vysoká škola v Skalici. No ďalšie meno...
Tam mal titul, tuším, Monik, Boris Kolár, ne?
Áno, áno, aj, no, aj Krištúfková napríklad, bakalársky. No, a takisto tam máme meno Rado Baťo. To myslím tiež nemusím predstavovať.
Nemusíte.
7 statočných u pána Kisku. No a samozrejme už menovaný Daniel Butora, ktorý sa nám tu objavuje v rôznych konotáciách. Takže ako tá otázka, ktorá myslím u každého súdneho človeka vzniká, pre Boha, kto to riadi školstvo, keď v podstate všade je takéto presieťovanie. Vyslovene majú vytvárané firmy, enočky, jedna školí druhú. Veď som hovorila, že mentorov pre tieto regionálne centrá podpory učiteľov vlastne vzdelávajú dve inštitúcie. Teach for Slovakia a jedna, myslím, mentoria. Tam nejak nepoznám tie mená, keď som si pozrela. No ale v tom Teach for Slovakia správna rada Daniel Butora. Takže oni dávajú osvedčenia po tých 50 hodinách, keď absolvujú tie školenia. Čiže kam sme sa dostali? Oni si pozakladajú takto organizácie, veľmi slušne je to platené a dávajú certifikáty ďalším ľuďom s nimi spriazneným. A takto to máme uzavretý kruh.
Zosieťované.
Zosieťované, totálne. Taký dokonalý network, že človeku je z toho veľmi ťažko. A veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí mi poslali k tomuto podklady. Dokonca ešte dnes mi niektorí telefonovali, keď vedeli, že tu idem, aby som mala čo najčerstvejšie informácie. Ja viem, že som dnes začala troška netradične, ale teraz chápem, prečo nemôžem byť v žiadnom prípade vypočutá, pretože ja celý tento koncept mojimi vystúpeniami nabúravam. Spomínate si, keď som tu prvýkrát bola, to bol začiatok roku 2021, keď sa o reforme absolútne nehovorilo. Ja som to otvorila a hneď v ten týždeň malo ministerstvo školstva tlačovku, že nič také nebude. Viete veľmi dobre, ako sa to v tajnosti chystalo. Učitelia môžu potvrdiť, žiadne odborné diskusie sa k tomu neviedli. Ktorý štát na svete zavádza takúto rozsiahlu reformu bez toho, aby sa urobilo pilotné testovanie. Ale nie, že jeden rok, ale celý tie roky povinnej školskej dochádzky. Nemôžeme ísť v tomto cestou pokusu omylu. Tu nás sa nedá také niečo robiť, pretože už sme stratili generáciu. Ja som sa svojho času rozprávala s Jankom Barankom a on mi hovoril, že dve generácie si nemôžeme stratiť. Jemu veľmi záleží na tom, skutočne veľmi, aby sa v tom školstve začali robiť reálne zmeny. Oni sa robia, ale to, čo sa robí, je práve veľmi, veľmi zlé. Ja sa teraz budem opakovať, ale tým, že sa o tom nehovorí vo verejnosti, ono to stále zostáva. Cykly a oblasti vzdelávania. Čo tie deti budú vedieť? Niekedy si vypočujte na teatrojke vzdelávanie pre 21. storočie. Ja si myslím, že viacerým rodičom a teda učiteľom, ktorí tomu rozumejú, budú vlasy dúbkom stávať, keď tam niektorých tých odborníkov počúvajú. A nie je tam žiaden oponent, aby spochybňoval tie veci, tie závery, ku ktorým prichádzajú. Pretože podľa týchto ľudí je to všetko dokonale, úžasné. Už som minule spomínala, že pani riaditeľka jednej košickej základnej školy vyslovene povedala, čo je na tom zle, keď deti v tretej triede budú vedieť čítať. Až v tretej.
Bože.
No ale teraz tiež otázka, to mi prišla otázka od učiteľov, ktorí to tiež počuli. No a teraz čítať myslí na úrovni prváka, druháka, tretiaka. Viete, tam je toľko otázok, toľko nášlapných mín, A opäť sa budem opakovať, keď pôjde každá škola na Slovensku svojim vlastným tempom, svojim vlastným učenicami, svojim vlastným programom, štýlom výuky, kam sa dostaneme? Ja som určite za inovatívne prístupy ku vzdelávaniu. Ale to učitelia robia. Učitelia, ktorí uznávajú tú tradičnú školu, je logické, že tá metodika sa rozvíja. A na toto malo byť to metodicko-pedagogické centrum. Ono to kedysi aj robilo. Lenže teraz metodicko-pedagogické centrum v mnohých oblastiach je vytláčané práve cez tieto regionálne centrá podpory učiteľov. Lebo oni povedia, my sme tí odborníci, my aj učíme a okrem toho vzdelávame. No ale veď v metodicko-pedagogických centrách boli všetko a sú skúsení učitelia, ktorí majú za sebou x rokov praxe. A to je práve to, čo svojho času, myslím si, že veľa z nás má historickú pamäť. A spomínate si, keď sa tieto súkromné centrá zakladali, čo povedal tedy pán Grelin, ktorý bol ministrom? Povedal, konečne musíme úradníkom zobrať z rúk vzdelávanie našich detí. Treba to dať rúk skutočným odborníkom. No, porozprávali by vám ľudia z regionov, keďže každý každého pozná, napríklad nemenované centrum, vraj tam učí učiteľ, ktorý proste bol vyhodený zo školy, pretože absolútne bol neschopný. Robil potom predajcu pre rôzne firmy. No a potom sa odrazu mu táto príležitosť naskytla. Alebo tiež taká, to teraz berte ako také pikošky, ktoré som teda osobne nezažila, ale bolo mi to povedané zo zdrojov, ktoré to priamo videli, respektíve počuli. Jedna pani riaditeľka takéhoto centra, bývala katechetka, alebo teda je katechetka, však ona učí. No a susedu vyhrešila, keď videla, že jej deti, keďže má 4 deti, upratujú na dvore. Povedala jej, deti nemajú čo pracovať. To je zneužívanie detskej práce. A na to sú rodičia. Deti majú mať úplný pokoj. Takže to vám trošku chcem priblížiť tú odbornú, úžasnú odbornú úroveň, ktorá v týchto centrách je. Nechcem hádzať všetky do jedného vreca. Určite je tam množstvo kvalitných ľudí, ktorým ide o vec. Je to dobre platené, pretože na to idú peniaze z plánu obnovy. Takže je to inak ako v tých štátnych metodicko-pedagogických centrách. A teraz, prečo som spomenula aj pani Kanovskú, tak prepojenie s tým Pontisom, pretože odtiaľ prišla, ale ďalšia vec, prečo tak rýchlo bol pán Martin Bodiš odídený ako generálny riaditeľ NIVAMU? Ja osobne priznám sa, v tom všetkom, čo sa dialo, som sa potešila a myslela som si, že áno, že pán minister Drucker nastupuje inú cestu, že mnoho vecí prezrel a teda pôjde sa to a zruší sa aj celá reforma. No lenže, viete, ako dlho vydržal pán Bodiš? Ani nie 4 mesiace. Bol nahradený práve pani Kanovskou. A viete, čo mu zlomilo krk? Jemu zlomilo krk práve to, že chcel vrátiť metodicko-pedagogickému centru tú rolu, ktorú malo mať. Čiže nech tieto veci zabezpečuje v prvom rade štát a potom nejaké mimovládky. Takže myslím si, povedala som toho veľmi, veľmi veľa k tejto veci, k tomu presieťovaniu určitých subjektov a stále sú tam ozaj tie isté mená. Martin Kríš, zabudla som pani Fridrichovú, jednu z tvorkýň reformy. Ona bola spolu s pánom Krížom od začiatku. Mimochodom aj to mi hovorili, že práve pani Fridrichová s pánom Krížom sa zaslúžili o to, aby pán Martin Bodiš musel odísť z funkcie, na ktorú nastúpil. Ozaj, pre mňa to bolo taká výzva a také svetielko na konci tunela, keď som videla, že bol on daný do funkcie, pretože som ho poznala ako veľmi schopného učiteľa, riaditeľa. Poznala som ho osobne ako štátna, bola som párkrát na jeho škole a ozaj uplatňoval veľmi inovatívne metódy. Ale chcel, aby to ozaj riadil štát.
Chcem sa vás pýtať trošku z iného súdku, ak môžem. Lebo ja som tu dostal informácie, neviem to, že 2-3 týždne, ja som to tu ventiloval, len som nevedel čo a ako, kde. A vy ste z Bratislavy však, pani Nachtmanová.
Áno.
A Bratislava je taká väčšia dedina. Na dedine každý vie, čo sa deje. Mne prišla informácia, teraz už neviem, aké divadlo to bolo, ale že ne, bolo nejaké predstavenie pre študentov, hej, nejaké divadelné predstavenie, kde bola hlavnou hrdinkou alebo o sústrastiach nejakej cigánky, ktorá je v tranzícii. Počuli ste niečo také? Že sa dialo v Bratislave?
Ja som to tiež dostala, tak ako ste to dostali vy, ale čo ma tam šoklo, a teraz to neviem, bo vraj iná organizácia to poriadala, nie je to tam uvedené, ale dole bolo malými písmenkami napísané IPčko. A to ma šoklo, tak neviem, či aj to tam nejak bolo, lebo IPčko je vlastne poradenská, tiež súkromná organizácia, na ktorú sa všetci upínajú v takých krízových situáciách, akože tiež som nad tým uvažujem, pretože ak to je tak, že skutočne ono tam je dôležitým subjektom, práve na toto som sa inak ešte chcela spýtať. Či niekto o tom nevie niečo bližšie. Pretože toto je ďalší problém, ktorý sa v školstve vynára. Veď aj tu som čítala v tých profesoroch Juventy, máme tam aj súkromné centrum poradenstva a prevencie. Tiež táto časť sa dostala do mnohých súkromných rúk. A keby sme si pozreli, tým som sa ešte touto pyramidou podrobne nezaoberala, ale myslím si, že teraz práve je čas. Ja som chcela jednu vec povedať na záver, tak ju poviem teraz. Ja by som veľmi chcela požiadať rodičov, starých rodičov, vôbec poslucháčov, však nemusia to byť ani ľudia, čo majú deti, ale ktorým záleží na osude Slovenska. Keby ste ma kontaktovali, ja som už raz adresu povedala, je pravda, že som potom to už nezopakovala a niektorí ste mi písali na pracovný e-mail, za čo ďakujem, ospravedňujem sa, keď som nereagovala okamžite a niekedy možno vôbec, ale teraz si dovolím, ak môžem súkromnú adresu nadiktovať.
Pokojne, tu sa môže všetko, pani doktorka, to je, máte slobodu.
Takže olga.nachtmannova, dve na konci musia byť, aby mi to prišlo, olga.nachtmannova@gmail.com. Ja by som privítala ozaj vaše pripomienky, vaše zistenia a spoločnými silami by sme sa na to pozreli. Lebo jeden človek v podstate nič nezmôže. Sice od začiatku mi pomáhate a keď máme stretnutie s ľuďmi, či to je Jurda Dronom, Zlaté Moravce, vždy prídem odtiaľ nabitá energiou, stretnem sa s množstvom ľudí, s množstvom argumentov, ktoré potom spracovávam a môžem, tam mám materiál na ďalšie skúmanie, ale viete, ja mám tiež aj svoju prácu, ktorej sa musím ozaj venovať. Takže vaša pomoc je pre mňa veľmi, veľmi potrebná. A tak, ako sa sieťujú oni, však som to teraz prezentovala, ako to je poprepájané, tak sa musíme sieťovať my. A aktívne klásť otázky a aktívne sa zúčastňovať rôznych, teraz poviem, aktivít, bude taká tautológia, ale proste musíme konať. Je čas konať, pretože od 26. roku reforma má byť povinná bez toho, aby sme vedeli, čo to prinesie pre všetkých ozaj. A toto bola ozaj otázka, ktorou som chcela dnes skončiť, ale poviem už teraz. Zamyslíme sa nad tým, kto poniesie zodpovednosť za to, že tento pokus bol zlý a že budeme mať hlúpe deti. Kto bude niesť tú zodpovednosť?
Nikto, poviem vám, Kríž,
ktorý je od začiatku je pritom, berie obrovské peniaze za toto všetko, lebo všade je. Možno ma teraz zažaluje, ale žiaľ Bohu, aspoň sa možno potom preukáže, že je to tak. Takže musíme niečo s tým robiť, pretože za to nesie samozrejme zodpovednosť štát. Zodpovednosť úradníkov, tých najvyšších, ktorí toto dovolujú. Viete, ja som ozaj čakala, že pán Drucker, keď nastúpi, tak osloví ľudí, ktorí odtiaľ boli odídení. Pretože ja som prezentovala x krát, že my nech sme boli hocikedy, konkrétne môžem hovoriť o ministerstve školstva, tie základné stĺpy, oporné stĺpy, ktoré mali historickú pamäť, všetci zostali na svojich pozíciách. A tým pádom tam bola kontinuita, bola tá odbornosť a tí ľudia, tí odborníci neboli zobraní hneď po škole, ako som tu čítala, nejakej liberálnej, ale to boli ľudia, ktorí išli od píky. Začínali ako radoví učitelia. Prišla napríklad jedna riaditeľka cez zástupkyňu základnej školy. Potom prišla robiť referentku na odbor na ministerstvo. A až po čase sa stala riaditeľkou tohto odboru. A takto by som mohla hovoriť napríklad generálny riaditeľ regionálneho školstva, ktorý takisto prešiel od učiteľa až po tohto generálneho riaditeľa. Títo ľudia majú tú poznatkovú bázu, vidia súvislosti a je veľmi cenné aj to, že majú tú historickú pamäť. Tá je potrebná. A teraz sa vlastne začalo úplne proste po mne potopa, ale tak to aj zostane po mne potopa. Teraz budem teda, Noro mi povedal, že v Bratislave čo sa deje, okrem toho, čo ste vypovedali, idem troška úplne mimo. Viete veľmi dobre, že pán primátor robí to, čo robí v Bratislave. A taký zaujímavý ostrovček, proste hlúposť na Entu, to každý videl od začiatku, bol vybudovaný na Mytnej. No niečo otrasné. Každý, robili sa z toho srandy. A čo sa udialo po dvoch rokoch, sa to prepracovalo. Že vraj teraz už vedia, že to bolo zle, ale teraz to už robili super. No tak si povedzme otázku. Dobre, tam išlo iba o peniaze, v úvodzovkách. Ale ozaj vyhodené naše peniaze, preto nám stále v Bratislave vstúpajú dane. No ale u tých detí to je katastrofálne, lebo to nie sú peniaze. Preto ja stále sa toším okolo toho mozgu dieťaťa. Keď zanedbáme, tam stačí jeden rok, že zanedbáme, dieťa už nebude na tom tak, ako byť mohlo. A teraz si zoberte, že zanedbáme 3 roky podľa tohto kurikula. Kam sa tie deti dostanú? Ja sa budem opakovať. Ale je to najväčšie barbarstvo, čo sa robí, ako hazardujeme s talentami našej populácie. Sa ospravedlňujem, že stále rečním a vás som vôbec nepustil.
Nie, my pozorne počúvame. Predsa len, ani doktorka, vy ste znala v tejto téme naozaj odborne a navyše spolupracujete aj s mnohými riaditeľmi základných škôl alebo učiteľmi, ktorí vám dodávajú tieto informácie, ktoré my samozrejme nemáme a my sa veľmi radi necháme poučiť. Lebo vidíme, a to sa sťažujú aj teraz, no bože, deti nám idú dole vodou, lebo však tie testy, čo sú, tak toto je čím ďalej tým horšie, ale čím to je, že to čím ďalej tým, a to ešte nemáme ani tie cykly, hej? Čím to je?
No veď to som tiež spomínala a doniesla som na prvé stretnutie knihu Digitálna demencia. Takže už dlho sa uplatňujú určité metódy a upúšťa sa od písania, upúšťa sa od kníh, všetko ide cez internet. A tu by som spomenula slova pána Martina Jana Stránskeho, ktorý povedal, že text v učebnici si osvojíme o 40% efektívnejšie, než keď to máte, keď vám to roluje na obrazovke. Takže toto sú všetko také zárodky, ale ktorých už vyklíčilo obrovské zrno a vyklíčilo vlastne rastlina. Čiže sme tam, kde sme určite nechceli byť. Ja som tu x-krát privádzala príklady z Ázie, ktorá sa dostáva do popredia úrovne vzdelávania. A naopak som spomenula minule, myslím, ako sa už, ale tí sa už poučili. Švédi aj Fíni poučili sa, zistili, že deti hlupnú a prechádzajú opäť na učebnice a na zošity. Teda budú písať, pevne verím, že nebudú písať tlačeným písmom. To je ďalšia vec, ktorá sa tu objavila, ktorá je spojená s pánom Martinom Krížom, pretože on mal súkromnú školu, kde začal, presadzoval tento typ písma, tlačil na ministerstvo, aby to bolo povolené všeobecne, aby to bol základ. Inak teraz tej reforme to bude základ písania. A tiež treba, aby sme sa v tomto spojili, lebo bežný rodič, čo on o tom vie, veď učiteľ, keď mu povie, no bude to pre dieťatko ľahšie, bude mať lepšie známky, tak väčšina rodičov neznalých povie, jej, to je pravda, však na čomu to písané písmo je, však aj ja už píšem väčšinou tlačeným. Áno, priznám sa, ja niektoré písmenka píšem iba tlačené. Lenže ja už mám dávno ten mozog štrukturovaný, dieťa nie. Dieťa má ten mozog, proste tam je pole pôsobnosti práve toho, aby sme sa učili. Keď sa neučíme, tak tam nám ako keby vznikali také vypálené miesta a tam tá štruktúra sa neobjaví. To znamená, tiež sa opakujem, ale myslím si, že v tomto prípade repetitio mater studiorum est, musím to znova povedať, ak sa zanedbá každé jedno obdobie ontogenézy, teda individuálneho vývoja, tak je to pre to dieťa katastrofa. To sa proste nedá už dobehnúť. A práve to tretie obdobie od 6 rokov života až približne do 12, 10, 12, 13, je to dosť individuálne, tak tam sa to dieťa neskutočne efektívne učí, veď preto aj na to obdobie bola stanovená povinná školská dochádzka. To dieťa nasáva vedomosti ako špongy. Ja som tento pojem začala používať kedysi dávno v parlamente a veľmi sa teším, že som ho počula už veľakrát vo verejnosti, ale je to ozaj tak. Tomu dieťaťu rozprávate a on samozrejme podľa toho, aký je jeho osobnostný potenciál, si to veľmi ľahko osvojuje. Takže skôr hľadajme, teda, čo by malo byť. Ale vlastne tým som asi mala zakončiť, čo by malo byť na záver.
Dobre, tak si to premyslíte a my si medzi tým zahráme. Dobrý deň, prajem všetkých.
Dobrý deň, prajem aj ja každému.
Tu sme vás nevyzvali, pani doktorka.
Nech sa páči, dobrý deň.
Dobrý deň.
Až teraz. Mimovládky, toto by ma veľmi zaujímalo, lebo teda rozdeľovanie peňazí. Keď ste boli štátna tajomnička, hej, a mali ste dohľad nad tým, že akým mimovládnym organizáciám pôjdu peniažky a na čo? A
priznám sa, nie všetky informácie som mala a v podstate ani sa ku mne nedostali informácie, že by nám mimovládky chodili do škôl. Ja som sa to dozvedela vždy, keď som prijala niekoho, kto proste prišiel, aby sa so mnou o tom porozprával. Aby som ozrejmila, ja som mala na starosti vlastne iba medzinárodné vzťahy. Všetko ostatné, ja som mala predtým aj vedu, výskum, aj celoživotné vzdelávanie, ale po nástupe pani ministerky tieto oblasti si zobrala pod seba. Takže ja som, zostali mi iba tie medzinárodné vzťahy, tým pádom nie všetko som videla. A navyše my sme veľmi málo sedávali. Ale to teraz nechcem rozobrať, to je už dávna minulosť. Takže informácie som nemala iba od samotných rodičov, a teda hlavne od rodičov. A najviac sa o to zaujímali rodičia, ktorí tiež učili, dajme tomu na vysokých školách. Tí najčastejšie chodili s touto požiadavkou a informovali ma o praktikách, ktoré sa dejú. Ja si pamätám, že raz som tam aj poslala štátnu školskú inšpekciu, lebo tam už sa musí reagovať, keď vie. No ale pani riaditeľka dokonca povedala, že jej to jedno, nech dostane pokutu. Asi mala odinakiaľ iné zdroje. Ale to bolo už ku koncu nášho obdobia, takže sa to v podstate... Ja by som určite to bola doriešila nejakým spôsobom, hoci som to nemala v kompetencii. Ale hovorím, už bol koniec. No a oni to mali všetko rozbehnuté. Oni veľmi dobre vedeli, že sa pre nich pole otvorí naširoko. A teraz tým, že sa vyvolala diskusia, odpor verejnosti voči zasahovaniu mimovládok s nevhodným obsahom na školách, tak vieme, že sa prijal bod, tá niekoľko bodov do novely, urobili sa zmeny v školskom zákone v oktobri 24. No a zavedol sa tam taký pojem, teda dalo sa tam, že môže byť takéto niečo zo strany iných subjektov, ja o chvíľočku aj prečítam, ktoré to môžu byť, iba so súhlasom, informovaným súhlasom rodiča alebo zákonného zástupcu. No a na ministerstve, teda okrem tohto sa dalo do zmien školského zákona aj o niečo nové ku katalógu inovácií. A prečítam, čo tam môže byť. výsledky experimentálneho overovania inovácie, ktorými sú inovatívno výchovno-vzdelávacie programy. A to už ďalej teda nebudem čítať, aby som neunavovala, ale sú tam výsledky experimentálneho overovania. Viete, koľko mimovládky robia rôzne experimenty, prídu s tým, takéto máme výsledky, chceme byť zaradení do katalógu inovácií. No, jasne, že ministerstvo to musí schváliť, lebo je to štátny katalóg, nemôže tam hocikto figurovať. No, ale komu sa to, kto to schváluje? Teda hoj ministerstvo, ale vždy tam je konkrétna osoba. No, trikrát hádajte, cez koho ide to schvaľovanie. Martin Kríš, pán generálny riaditeľ odboru kurikula. Takže sme tam, kde sme v podstate boli. Teraz si sa zamyslíme. Aha, veď teraz je možnosť, každá mimovládka to musí predložiť, najskôr musí súhlasiť zriadovateľ, rada školy, rodič. No ale keď im predloží tá mimovládka, že sú zaradení s týmto v štátnom katalógu, tak väčšina rodičov si môže myslieť, a nielen rodičia, aj zriadovateľ, že je to všetko v poriadku. Takže toto sme si tak neuvedomili, respektíve ja som si to uvedomila, až keď som si to celé pozrela, ako to konkrétne je. Lebo kto môže žiadať, hej, aby bol zaradený do toho katalógu? No samozrejme, vysoká škola, to je v poriadku. Organizácia zriadená ministerstvom školstva, organizácia zriadená iným ústredným orgánom štátnej správy, ktorá proste plňa nejaké otázky ohľadne vzdelávania, katolícke, pedagogické, katechetické centrum, škola alebo školské zariadenie, aj zamestnávateľ, ale máme tu bodík iná právnická osoba a tam sa skrýva všetko. Takže, aby ste vedeli, aká je reálna situácia s touto záležitosťou, čiže aj keď je uvedené, že nemôže hoci kto chodiť po škole, hoci čo rozprávať, ale stačí, keď je uvedené v tomto štátnom katalógu, tak de facto to môže. Takže sme, ako som minule rozoberala to písmo, tak to platí aj tu. Veď rodič to nemôže dôkladne vedieť, keď mu to nikto nepovie. O školstve sa tak málo hovorí a pritom školstvo je kruciálna záležitosť. Je to základná tepna pre život každej spoločnosti. Aký bude školstvo, aký budeme mať vzdelaný národ, také budeme mať zdravotníctvo, také budeme mať hospodárstvo. Proste tam začína a končí úplne všetko. Už som povedala, to sme sa s Jankom Barankom zhodli, my sme už generáciu stratili. Máme samozrejme výnimočné deti, výnimočných mladých ľudí, ale mohlo ich byť podstatne, podstatne viac a u mnohých sa ten talent, ktorý mali vrodený, vyslovene hodil do koša. Nerozvinul sa tak, ako sa rozvinúť mohol. A toto je vec, ktorá, priznám sa, hoci moje deti sú už dospelé, ale tak zase mám vnúčata, ma veľmi trápi. A tu nie je len o mňa osobne, o moje deti, ja si ich môžem vzdelávať, ale mne ide o Slovensko ako také. Lebo no,
Počkajte, povedzte mi jednu vec, pani Nachtmanová. Aký je teda ten endgame, aký je cieľ tohto? Otupiť Slovákov a zničiť ich? Alebo prísť hociakou somarinou, len aby som na to mohol dostať dotáciu? Teda, že, viete, že čo je za tým podľa vás? Peniaze, no, alebo proste systematické ničenie Slovenska?
Žiaľ Bohu, myslím si, a neviem, že myslím, začínam byť o tom presvedčená, že sú tam obe veci.
Takže oni idú ničiť a popri tom si zarobia.
Áno, lebo tie plán obnovy ozaj poskytuje veľmi široké pole pôsobnosti. A Norbert, keď sa zamyslíme nad tým, že to je pôžička, čiže my si ničíme našu budúcnosť, za svoje. A ešte to budeme aj splácať. Však o chvíľočku nastúpi splácanie tejto pôžičky. Ako toto mi veľakrát zdravý rozum neberie. A základná logika tu neplatí. Ozaj je tam aj. Veď odborníci varovali, prečo Miron Zelina odišiel z tej koncepcie. No lebo našťastie si uvedomil to, čo vždy hlásal. Ja si pamätám jeho vetu. Najväčšie naše bohatstvo je mozgu človeka, je veľkou chybou, že ho nevyužívame. A nie, že nevyužívame, my ho začíname vyslovene ničiť. Lebo ak mozog nebude štrukturovaný v tom určitom veku, to sa už nedá dobehnúť. Ja môžem kľudne ako 20-ročná od rána do večera sedieť nad všetkými možnými učebnicami a snažiť sa naučiť, ale to sa už nedá. Tak ako to bolo možné veľmi ľahko práve v tom veku povinnej školskej dochádzky. A Norbert, čo mi je najviac smutno, a to je to, čo som chcela povedať ku koncu toho prvého vstupu, že my sme boli premiantami na planéte, čo sa týka vzdelávania. Počínajúc už Mariou Tereziou, veď sme boli prví na svete, že sme mali povinnú školskú dochádzku. Dievčatá chodili spolu s chlapcami do tried. Veď ešte v tomto tisícročí to nie je všade bežné. Sú krajiny, kde ešte dievčatá do školy proste nechodia. Ja si pamätám, keď som bola posledne, ešte teda keď som bola vo funkcii v UNESCO, tak sa tam prijímala práve rezolúcia, aby to bolo umožnené všetkým dievčatám. A my sme to mali koľkom storočí ďalej. Ideme bod po bode, všetko bolo u nás v popredí. Ja som párkrát spomínala aj meno Tomáša Baťu. Veď Baťa bol prvý na svete, ktorý zaviedol prvky duálneho, nie že prvky, zaviedol duálne vzdelávanie ako také. A nie len duálne vzdelávanie, ale aj rozvoj. On aj tých jednoduchých ľudí sa snažil doviesť na čo najvyšší potenciál. Však jeho bežní robotníci práve cez proces vzdelávania sa mohli stať významnými odborníkmi a veľakrát aj manažermi v jeho firmách. A teda všetky príklady, ktoré vidím, my sme boli ozaj v popredí. Veď xkrát sme tu rozoberali, naši ľudia, keď emigrovali, ako rýchlo po prekonaní jazykovej bariéry sa uplatnili, aké úspechy dosahovali.
Áno, ja to mám, moja generácia má s tým bohaté skúsenosti. Tá digitalizácia je v tom vyučovaní, lebo keď ja počujem, že deti ako majú odovzdať mobil, ale učiteľ na druhom stupni už môže, teda, že môžete použiť mobil. A k čomu ako k vyučovaniu mobil používať? Tomu ja nerozumiem. Takisto aj tie digitálne pomôcky rôzne, tie tabule. Ano, no zlatý meotár, že? Ale to je aj chyba, lebo dobre, dnes, vtedy, keď sme potrebovali nejaké informácie, šupzo do knižnice a dohľadávali sme si ich. Dnes to má to decko v ruke.
Dneska sa mnohé veci veľmi ani netlačia vôbec.
Vôbec sa netlačia. A toto my síce zjednodušujeme to vyhľadávanie informácií, ale len to decko zlenivie v podstate. Ja neviem, to je môj pohľad na to. Možno sa mýlim, ja neviem. Ale toto uľahčovanie, že všetko mám na ťuk, no keď vypadne elektrika, tak čo nájdeš, môj zlatý? No nič.
No jednoznačne zlenivie. Však budem teraz parafrázovať, lebo nemám tu teraz knihu, aby som okamžite ten citát našla. Ale Manfreda Spitzera povedal, mozog je ako sval. Keď ho nepoužívame, tak začne ochabovať. Takže ak ja ten mozog nepoužívam, nakoľko všetko dostanem hotové, jednak sa mi nerozvíja žiadne analytické myslenie a ten mozog, tie proste prenosy medzi neurónmi, to sa tam i stráca. Proste ozaj tam potom vznikajú tie vypálené mapy v mojom mozgu, namiesto toho, aby som tam mala hrbu rôznych tých jarčekov. Tú rôznu štruktúru. Takže áno, hlúpnu deti. Hej, zlenivajú a hlúpnu. Veď vidíte, čo sa deje v krajinách Ázie, juhovýchodnej Ázie. Tam takéto niečo nepoznajú. Tam tie deti tieto možnosti nie, že nemajú, však tá technológie, vieme, na aké úrovni sú, dajme tomu také Číne, Singapúre a tak ďalej. Ale tie deti sa k tým dostávajú až keď sú doma. Ak sa dostanú, ak im to rodičia umožnia. A to nielen na základnej, ale to už aj na, teda to aj na strednej škole pokračuje. A to viem z prvej ruky. Ja som tu často spomínala dievča, našu Slovenku, ktorá tam študovala od strednej školy až po ukončenie Pekingskej univerzity. A ona ozaj nemala šancu počas dňa pozerať do informačných technológií. Nemala k tomu prístup. Musela využívať vlastnú hlavu. A preto sú tam, kde sú. A preto sme my tam, kde sme. A v podstate aj celá Európa.
No, len taká niekto si povie, že taká prkotina, že detská píšu tlačeným písmom, nepísaným. Pre niekoho to možno je prkotina. Ale ak sa potom to decko v dospelosti podpíše, napríklad, no to, okrem iného, jemná motorika a ďalšie veci.
Toto je za to.
Veď toto nie je náhoda, že sa takto písalo písaným písmom.
Presne tak. Som rada, že ste to opätovne spomenuli, že to zase budeme rozvíjať, lebo je to veľmi, veľmi dôležitá vec. Spojité písmo má svoje opodstatnenie. Toto je vec, prečo ja stále hovorím, ozaj už ako pokazená gramofónová platňa, roky, rokuce, prebohanie do konceptu vytvárania, vzdelávania vstúpia aj neurofyziológovia, ktorí objasnia, ako funguje to písané písmo na rozvoj mozgu človeka. Na to je urobených x výskumov. Ja som si prešla niektorých významných odborníkov vo svete, nielen teda našich, aj my máme veľa ľudí, ktorí by určite do tohto išli, veľmi šikovných, no len tá požiadavka nie je. Ja som to nastolovala minimálne dvom ministrom, že treba to, obidva mi povedali, áno, vytvoríme, ale nič sa, absolútne nič sa, žiaľ Bohu, nedialo. A ja som vám minule spomínala príklad a znova ho zopakujem. Český učiteľ strednej školy mi povedal, potom ako som to spomenula minule v Infovojne, ohľadne spojitého, teda písaného písma, on mi hovorí, že mám pravdu, pretože on učí elektrikárov a hovoril, že tí, čo písali tlačeným písmom a nebodaj nepísali vôbec, lebo už, alebo aj to máme, že sa iba po klávesnici prstíkmi behá, takže nevedeli spojiť drátiky. Proste nevedeli. Ten prenos medzi tou rukou a mozgom tam nefungoval. Jediný, kto bez problémov v momente to urobil, boli tí, čo písali spojitým písmom. Len toto je tá vec. Keďže sa o tom nevedú žiadne diskusie, všetko sa teda je vždy iba, vždy sú diskutujúci alebo vystupujúci, ktorí celú reformu chvália a hovoria presne pri tom písme. Na čo písané? Je to zastaralé? Je to zbytočnosť? Námaha? Tak stačí to tlačené. Ale nie je tam oponent, nie je tam neurológ, ktorý by oponoval, povedal, ako to súvisí tá jemná motorika s rozvojom mozgu.
Ale to so tak niečo vymyslím, aby som dostal na to peniaze. A aké dobre som vymyslel.
Áno, a pri tomto vraciam to dieťa niekde, kde určite byť nemalo. A iba ho to bude ničiť. Teraz som si ešte pozrela rýchlo, čo som si, lebo som si veľmi veľa takých bodíkov pripravila. A ešte jednu vec by som, keď už o tomto hovoríme. Teraz sa strašne ako rozpráva o raných kruhoch. Aké to je vynikajúce. Ako dieťa, keď príde do školy, tak si vydýchne, upokojí sa. No viete, učitelia mi povedali, že ich to uráža, pretože to oni roky...
Počkajte. Ja a mnoho starých debilov, ako som ja, nemá absolútne páru o tom, čo rozprávate, aké ranné kruhy.
No, to ste ešte nepočuli? Oni na takýto spôsob začatia výuky.
Čo to
no,
je?
Detičky prídu po nedeli a teraz si pekne sadnú s pani učiteľkou, kľudná atmosféra, a teraz rozoberajú, aké majú problémy. Ja som sa toho nikdy nezúčastnila, lebo na tejto škole som nikdy neučila. Ale teda viem to z rozprávania, viem to od učiteľov, od riaditeľov. No a potom už akože upokojené, spokojné, pretože čo keď doma sa niečo odohralo, ale teraz už to dieťatko to nejak spolu s pani učiteľkou aj s tým
bezpečnom tičičkami. Prostredí.
No a proste prebrali to sa... Jeho hlavička je už spokojná. No a potom sa učia. A tu spomeniem, to som sa predpoznačila, Adela Banášová mala hostku v relácii Trocha inak s Adelou, kde to rozoberali. Kde mamička bola nadšená tým, že ako to na tej škole vyzerá s tými radnými kruhmi a podobne. No a potom sa Adela spýtala veľmi múdro toho dieťaťa, že čo na to povie ono. Viete, čo ono povedalo? Niekedy to robím aj hodinu. Ale ja si myslím, že radšej by sme sa mali učiť. Takže dieťa povedalo, kráľ je nahý. Malé dieťa, múdrejšie ako, žiaľ Bohu, jeho mama a celý títo tvorcovia.
Tak tie skupiny, čo sú alkoholikov anonymných, tak sa do kruhu tiež posadajú. Toto mi to pripomína.
No veď to tak aj tak podľa toho, čo mám podané, tak to tak aj vyzerá. Hej?
Dobre, ale to nie sú deti, ktoré prichádzajú z boiska. To sú deti, ktoré prichádzajú z nejakého výletu alebo z flákania sa doma.
Ale inak, ale ja hovorím, že toto sa robilo bežne, preto riaditelia učitelia sú rozčarovaní, že sa tak oslavuje, pričom oni to brali ako samozrejmú súčasť, ale jasné, že to nerobili dennodenne. Robili to vtedy, keď sa vyskytol nejaký problém. Že si s tými deťmi sadli a rozoberali situáciu. Ja si tiež osobne myslím, že toto je oveľa efektívnejšie, než keď to majú mať pravidelne ako nejakú formalitu, že to musia mať splnené, musia mať zafejknuté, že táto úloha sa splnila. Takže to asi zase na to niekto zobral za vytvorenie nejakého takéhoto prípadu niečo. Neviem.
Mne to rozum neberie, prepáčte, pani doktorka.
No mne to takisto, keď som to prvýkrát počula, tiež som si hovorila, aké rané kruhy, že to je za hlúposť. Ale potom mi to ako pani riaditeľky niektorí mi vysvetlili, že to má svoj celkom efekt, hlavne keď je problém. Lebo žiaľ, bo tí problémy teraz sú. Vieme, ako sa zmenil psychický stav detí, vieme, ako sa stupňuje seba poškodzovanie detí. A inak za všetkým sú reálne dôvody. Všetko sa dá veľmi jasne zdokumentovať. Tá doba, ktorú tie detičky prežili, aj tá sociálna izolovanosť sa postarala o to, že tie deti mnohé upadli až do depresie.
Ale tomu ja nemôžem veriť, že to bolo kvôli tomu, že oni vlastne boli doma 2 roky zavreté. Veď bol pani Rachmanová, ale teda ruku na srdce. Veď tam boli sami odborníci, vedci. Oni vedeli, čo robia predsa.
Áno, pán Grelin bol skutočne vec na svojom mieste. On učil celý svoj profesijný život. On poznal, ako funguje mozog dieťaťa, ako fungujú jeho emócie. V tom bol úplne doma, ako obuvník a kaderník. To áno, to máte pravdu.
No a tu mi externá pamäť písala, že a čo tie deti, ktoré, a bude asi väčšina, čo doma problém nemajú cez ten víkend, tak tie čo, iba počúvajú problémy iných, alebo jak to je?
No tak sú súčasné, viete, tiež je dobré budovať u detí empatiu, cítiť sa do pocitov iného človeka. O empatii sa teraz tiež veľa hovorí. Ako ja samotný nápad týchto raných kruhov vnímam ako nie zlú vec, no ale určite nie je tak, čo sa deje teraz. A ešte hodinu, no čo tam vedia hodinu vysedávať. Ozaj, ako to dieťa povedalo, kedy sa potom učia. Aj tak toho majú podstatne menej. A tiež, keď sa udiala tá strašná udalosť začiatkom roka v Spišskej Starej Vsi, tak tiež bolo množstvo diskusí, že kvôli čomu, a jedno z to tiež som nechápala, ako to môžu akože odborníci povedať, že je to kvôli tomu, lebo deti sú preťažované. Ja si myslím presný opak. Presný opak, deti sú zaťažované veľmi málo. Ja sa to nebojím povedať, hovorím to opakovane, aj priamo, keď som na stretnutí s ľuďmi, kde môžem byť aj konfrontovaná, a mnohí rodičia mi veľmi aktívne oponujú, ako musia tým deťom pomáhať, lebo je toho strašne veľa. Ale v skutočnosti, keď sa rozprávate s učiteľmi, tak vám povedia, viete, kedy si sme dávali takú objem učiva, všetko bolo zvládnuté, rodičia sa nesťažovali a teraz dávame podstatne menej a rodičia nám povedia, že sú detičky preťažované, nech zľavíme. Takže
ja neviem, ale na strednej škole nebolo. My sme mali v podstate v týždni aj 10 hodín. Nám vyučovanie končilo o 4. po obede. Chalani, čo boli opravári pomôcť, tí mali 12 hodinové dni. A nezdalo sa nám, že sme preťažení. Áno, bol to záhul, ako udržať pozornosť puberťáka, kde si okolo 3, keď už sa už aj naobedoval, už tam, tak to chcelo teda naozaj umenie. Ale ja som nemal pocit, že sme boli preťažovaní.
No ani ja som nemala, hoci teda ozaj veľakrát to bolo nad hlavu. Tam som museli povinné čítanie, tam zasa to a tak ďalej. No na vysokej škole ani nehovorím.
Nemali sme čas vymýšľať somariny.
No, presne, no. To som...
Ale viete čo, ja som si vždy našiel. Napriek tomu som si vždy našiel. A keď som mal toľko voľné, jak títo mladí, tak ojojoj.
Ale neviem, ale ja keď to tak sledujem, tak doslova niektorí tí rodičia upratujú tú cestičku pred tým dieťaťom, aby sa len nepotklo, aby sa nedostalo do nejakej nepríjemnej situácie. A potom, keď naozaj to diecko, alebo už 20-ročný, keď príde do tej situácie, oni si nevedia potom poradiť.
No určite.
A toto je chyba aj v rodičoch.
Samozrejme, rodičia robia množstvo chýb, nehovorím všetci, ale veľa rodičov. A mimochodom, rodičia sú často aj dôvodom, že učitelia nám zo školstva odchádzajú. mnohí učitelia mi povedali, viete čo, to čo sa deje, lebo tí rodičia, už aj tie deti vedú k tomu, aby si tých učiteľov nevážili a ten učiteľ stráca rešpekt, keď ešte ten rodič sa tak o ňom vyjadruje. Toto je veľký problém, veľká chyba a treba s tým niečo.
No keby ja doma zahlásim, že som dostal tú známku, lebo si učiteľka na mňa zasadla, tak zárubňa by mi dala druhu.
Máte pravdu, že tí rodičia deťom veľa pomáhajú, cestičky zametajú, použijem vašu formuláciu. Ja mojim študentom hovorím, hoci tieto veci neučím, ja učím úplne niekedy až technické veci, ale tak, keďže sú to ľudia, ktorí vstupujú do života, učím tretiakov a prvákov druhého stupňa, teda bývalých štvrtákov, a hovorím, keď budete mať detičky, starajte sa o nich s láskou, buďte prísni a určite sa s nimi neučte. Buďte pri nich, poradte im, ale nesete s nimi nad ich domácou úlohou. To si musia robiť sami, pretože v opačnom prípade tu dochádza k tzv. Difúzii zodpovednosti, či tá zodpovednosť rodiča sa prenáša aj teda z dieťaťa na to rodiča a ten mozog nefunguje tak efektívne, hej, ako by mal.
Hej, veľmi vtipné je, keď potom mamička povie, no tú dvojku som dostala ja za tú domácu úlohu.
No veď práve.
A kto sa učí, matka alebo detko?
Veď práve, o toto ide.
Ja nehovorím, že netreba pomôcť, napríklad pri učení básničky, hej. Že skontrolujem to decko, teda budem držať a teda to decko. Hej, ale robiť za decko domácu úlohu, ako, to však to nedáva zmysel.
No ale deje sa to. A to je presne to, že ten rodič veľaká namiesto toho pozitívneho vplyvu, tak sa tu preukazuje ten vplyv negatívny. A ozaj, ako ste povedali, potom to dieťa príde do dospelosti, ale môže to sa stať už skôr, čo keď ten rodič náhodou zahynie. To dieťa je úplne stratené. Vo víre sveta.
Žiaľ, je to tak, no. A zo všetkých detí by chceli mať mamičky inžinierov a nie, čo inžinierov, stačí titul. A hociaký titul. Lebo moje dieťa, hádam, nebude chodiť na učňovku alebo učňovku s maturitou. Gymnázium musí byť. A potom gymnázia, hurá, ako sme už spomínali, že peniažky dostanú za žiaka, hej?
Ano.
Tak príjmajú štvorkárov. Aká úroveň má potom, akú úroveň potom má to gymnázium?
A aká je aj motivácia detí na základnej škole, keď takto sa to deje? To je všetko previazaná záležitosť. Je tu, kým sa nevrátime k racionálnemu uvažovaniu v školstve, kým sa neurobí rázny personálny audit, finančný audit, kým si nepovieme, kde sme, kam sa chceme dostať, a nie hokusy, pokusy. Toto je cesta do pekla. Ešte raz to zdôrazním. Ďalšiu generáciu si nemôžeme dovoliť stratiť.
Lebo a tí, ktorí ste teda už starší a prešli ste si tým, a zopakujem to, lebo bolo to tu povedané tisíckrát. Gymnázium pred 89. Ekonomická škola stredná, zdravotná škola stredná, to boli školy, kam sa len tak hoci kto nedostal.
Aj pedagogické.
Pedagogická. A nepomohla ani protekcia v týchto prípadoch. Pomohol jedine priemer, ktorý bol pod 1,2. Čistí jednotkári, alebo z jednou, takýto sa tam dostávali na tieto výberové školy. A potom to mala aj svoj úroveň. Ale teraz, keď tam šupnete štvorkára, tak čo ten štvorkár? Tým bude zdržovať za prvé ostatných a tá úroveň toho vzdelávania na tej škole ide dole, len preto, aby som naplnil triedy a naplním ich hocičím.
A Adrián, keď si tu nás overieme ešte koncept inklúzie, ktorá je tu často pretraktovaná,
to je
niečo neskutočné. Ozaj, keď som toto spomenula, inklúziu, nie je to síce inklúzia, ale spomeniem, dúfam, že tam poruke hneď, predstavte si, že pri tej zmene školského zákona bol vsunutý a jeden bod, paragraf 8, školský obvod základnej školy. A prečítam. Ak bol žiak, ktorý plní povinnú školskú dochádzku, vylúčený zo súkromnej školy alebo cirkevnej školy, riaditeľ príslušnej školy oznámi túto skutočnosť obci, ktoré má tento žiak trvalý pobyt. Čo to znamená, aby som dešifrovala pre poslucháčov? To znamená, že tá škola bude musieť to dieťa zobrať. Čiže toto sú tiež, ako to má dopady, možno sa si to poslucháči hneď neuvedomujú, ale to bude čo, ako s berným košom? Deti, kde inde neúspejú? Deti, ktoré majú, dajme tomu, tú už ľahkú mozgovú dysfunkciu. Toto všetko bude v bežných školách a potom bude presne to, čo ste hovorili. To bude všetkých zdržovať, vyrušovať.
Ideme hrať. Dobrý deň, servus Norbert.
Dobrý deň ti prajem.
Ja. No, ideme na tú najdôležitejšiu časť pre mnohých. 095 066 11 16, ráno zavináč infovojna.bz. Ale ešte skôr, ako pustím telefón, tak vám pripomeniem jednu vec, ktorá sa bude diať dnes večer, aby ste nezabudli, už to Maťko a Kupko dokonca dal do programu. Takže Slovenská desiatka dnes večer, výparáda, o ktorej sme sa bavili posledné 3 týždne. Interpreti posielali svoje tipy a svoje pesničky na hudba@infovojna.bz. Môžete tak naďalej určite robiť. A my budeme radi a dnes bude taká nultá časť, teda nasadenie 10 pesničiek, za ktoré môžete hlasovať na stránke u nás. Presne o 20. tam bude aj teda Slovenská desiatka, čo sa týka hlasovania. Každá jedna pesnička tam bude, môžete si ju vypočuť ešte raz a môžete zahlasovať. Kliknete na tú pesničku, odkliknete, vypýta si od vás mail, vypíšete mail a odošlete. To je celé. Takže to len na pripomenutie. Tak, dvoch, troch som zrušil, kým to poviem, ale teraz už telefonát je. Nech sa páči, počúvame.
No, zdravím vás, ja vás zo Žiliny. Ono, čo sa týka toho školstva, to je jedna katastrofa a je to v tom, ako som...
Haló? No, niekto sa stratil, ale je ešte na linke, ale nie je ho počuť. Skúste ešte raz. K tým kruhom mi písal brat. Záleží, kto tie kruhy robí a ako často. U nás sú len dvakrát do týždňa a deti si to pochváľajú. U nás sa takto začala riešiť aj šikana, lebo sa deti viac otvorili a vyšlo z nich aj to, čo by inak nepovedali. Ale sú školy, ktoré to robia každý deň a niektorí to berú príliš vážne a nútene. A majú to mimo vyučovacích hodín a nie cez vyučovanie. U nás je to ale 15 minút a nie hodinu.
Áno, tak malo by to byť maximálne 15 minút. Písala mi to jedna pani riaditeľka. Takže v tomto prípade, ktorý som uvádzala, bolo jasné porušenie. Tam to bolo hodinu.
Máme ďalší telefonát, nech sa páči.
Dobrý deň, pozdravujem vás aj vašu pani hostku, ktorú veľmi rada počúvam, pretože nie len je veľmi dobrá odborníčka, ale má aj zdravý rozum. A to, ako keby sa v posledných rokoch z nášho školstva úplne vytratilo. Pretože za tých 30 rokov prechádza školstvo len reformami a mám taký dojem, že každá reforma vnáša do školstva len chaos a jednoducho ľudia sa ani obyčajne, no, nechcem povedať ten výraz, lebo viete prečo, ale vnáša chaos aj medzi rodičov. Tí rodičia naozaj sú krmení progresívnymi myšlienkami a tie si milia s tým, že to je to nové, pokrokové a aké to úžasné, ktoré teda zavádza sa do vyučovania a naše deti ako tým rastú. Čiže toto takto sledujem ja a chcela by som sa spýtať pani doktorky, že ako bývalá tajomnička, štátna tajomnička. Či ona nemá možnosť ovplyvniť toto dianie aj v súčasnom školstve, veď má blízko teda ku koalícii, či nie je možné nejakým spôsobom toto zvrátiť? To je jedna moja otázka. A druhá otázka. Mám taký pocit, že čoraz viacej sa kladie dôraz na deti s individuálnymi potrebami a deti, ktoré teda nepotrebujú takýto prístup, ako keby boli menej ako keby sa menej o ne interesovalo, zaujímalo, ako keby boli potierané ich požiadavky a potreby. Vidíme, aj vy ste sa toho dotkli, že nakoľko sú rôzne požiadavky aj zo strany rodičov a verejnosti a vlastne dotýka sa to potom aj ostatných žiakov, ktorí takéto potreby nepotrebujú. alebo takýto prístup nepotrebuje. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.
Ďakujeme.
Ďakujem za otázku. No, čo sa týka tých reforiem, máme tam aj jednu svetlú miesto, keď minister Mikolaj urobil reformu rozsiahlu. Tuto by som dokonca pochválila, pretože on to aj musel urobiť. Už tedy boli veľmi silné tlaky na cielnú liberalizáciu. Poukazovalo sa na fínsky vzdelávací systém, kde bola určitá voľnosť. Takže on to a dovolil. Kvôli tomu vlastne bola táto reforma. Takisto, táto reforma nariadila, že matematika musí byť na teda gymnáziu vo všetkých ročníkoch, pretože to nebolo. Čiže je tam, boli tam veľmi racionálne kroky. A malo sa na tom ďalej pracovať, lenže potom nám došla jedna liberalizácia, potom sa to naprávalo, ale už, viete, aký problém nám tam už potom zostal? A bolo by to úplne niekde inde, keby sa bola urobila náväznosť jednotlivých predmetov a iná učebnicová politika. Toto boli slabé miesta a na tom, čo sa malo stavať. Namiesto toho sa celý ten systém úplne rozbil a máme tu to, čo máme. A čo sa týka tých vašich teda vašej pripomienky, že by som do toho mal vstúpiť, no nemôžem do toho vstúpiť, tento post patrí Hlasu. Ja nemám absolútne žiadnu možnosť a navyše ja som osoba pre tieto kruhy, poviem, nežiadaná. Dokonca, keď som skončila ako štátna tajomnička, mala som ísť do relácie s pánom Grelingom, vtedajším ministrom, a on odmietol s mnou diskutovať, pretože raz sme boli spolu v téme dňa. A... Čiže nemám, žiaľ Bohu, nemám, to je.
Máte, pani doktorka, aj to využívate.
No áno, túto možnosť mám, hej. Za čo ďakujem Infovojne, lebo v podstate toto je prvá pôda, kde som mohla povedať, čo sa chystá. A kde môžeme upozorňovať aj vďaka poslucháčom, pretože mnohé veci, ktoré hovorím ja sama, by som sa k ním nedostala. Ale vďaka iniciatíve rodičov, starých rodičov, učiteľov, riaditeľov, ale aj iných ľudí, ktorí ani deti nemajú, ale dávajú mi veľmi celné podnety.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Zdravíčko, haleluja. Jozef, ďaleký západ. Chvala Bohu, som sa znova dovolal, neviem. Pani Nachmanová, vy máte vedľa seba, obrovne povedané, naľavo aj napravo, tých dvoch moderátorov. A vrátim sa k tomu, čo som hovoril v minulosti. My potrebujeme stiahnuť ľudí, tých 10-20%, ktorí by potom stiahli tých 80%. A preto sa chcem opýtať vás, ale to zároveň platí aj pre Slobodný vysielač, oni tiež organizujú tieto stretnutia Gulaš Party, že či máte možnosť časovú, pracovnú, ísť na tieto stretnutia a rozprávať sa aj s tými, ak sa hovorí, trošku uvedomelými ľuďmi, aby oni potom posunuli tieto informácie ďalej a aby sa hlavne, čo teraz vidím najväčší problém, ako ste to povedali, že ľudia sa nerozprávajú osobne. Hej. Neviem, kto to povedal, ešte za komunizmu bola nejaká štúdia, že vtedy, keď neboli smartfóny, sa rodičia s deťmi rozprávali 7 minút denne. Takže ja chcem vás poprosiť, že či by ste mali možnosť, keď už zverejňujú tieto stretnutia, Infovojna, Gulaš Party a tak ďalej, že či sa tam objavíte, alebo proste...
Pani Nachtmanová, zastavím vás. Pani Nachtmanová chodí na každé stretnutie.
A chodím tam veľmi rada. A máte pravdu, ľudia no, sa...
Áno. Zoberte ešte aj ostatné kamarátky a kamarátov z tohto portfólia, lebo...
Berie aj ostatné kamarátov a kamarátky. Aj učitelia.
No ja sa pýtam, že tí učitelia, ktorí sú napríklad tesne pred dôchodkom alebo v dôchodkovom veku, že prečo oni, ako nie, že prečo, ale proste sa nepostavia na odpor a jednoducho povedať, že takto to ďalej není nemožné. Alebo aj čo sú v dôchodkovom veku, tak ja si viem predstaviť normálne proste vo voľnom čase rozhovory s rodičmi, alebo proste, ja neviem, opekanie, grilovanie a tak ďalej. No dobre, skúste to.
Ďakujem, ja by som to takto nediferencovala v žiadnom prípade, že žiadne homogénne skupiny, práve aj mnohí mladí učitelia chcú, si uvedomujú, majú zdravý rozum a veď to sú naši učitelia, lebo našťastie máme ich ešte dosť, ktorým ide ozaj o to dieťa. Čiže áno, aj tí starší učitelia, aj tí mladí učitelia, aj tá stredná generácia.
Áno, lebo nie všetci tu berú ako zamestnanie, ale ako poslanie, lebo v tomto prípade to poslaním naozaj je.
Aj na tých stretnutiach Infovojny tam je široká škála vekového zastúpenia, takže určite to nedávajme iba na jednu skupinu.
Hej, ja to v poslednej dobe posledné 3-4 roky už vidieť, že nechodia len 40 plus ľudia na tie stretnutia, ale chodí tam kopec mladých ľudí aj so svojimi deťmi.
No musím povedať, že aj niektorí študenti mi už povedali, že teda počúvajú.
No, dobre, super. My máme ďalšieho telefonujúceho, alebo telefonujúcu.
Dobrý deň, prajem, tu je Anna z Rožňavy. Ja idem k téme. Od roku 2001 do 2005 som bola pracovne v Izraeli. A tam mala tá pani vnúčku, ktorá nastúpila do prvej triedy. Na konci školského roku to dievčatko vedelo plynule čítať a písať hebrejsky a plynule čítať a písať anglicky. A neskôr sa ešte učia aj arabsky, ale to už neviem, ktorej triede, ale maturujú aj z toho. A potom ešte taký postreh som mala tam. Tí ľudia sa hlásia, pokiaľ ide o lekárov, ku arabským. A som sa pýtala, prečo nie ku vašim, ale ku arabským. Tak to je preto, lebo oni študovali v Európe. Tak iba toľko.
Dobre, ďakujeme.
Ďakujem za pripomienku. No, ja to hovorím za každé. My sme mali veľmi dobrý systém vzdelávania. Povedala by som špičkový systém. A veď len zoberme, koľko sme mali kedysi dysgrafikov, dyslektikov, dyskalkulikov, všetky tie rôzne disky. Oponenti mi povedia, áno, lebo sa to vtedy neskúmalo. To nie je pravda, nebolo ich toľko. Áno, určite boli, ale v takomto počte to určite nebolo. Prečo to nebolo? Lebo my sme mali všetko nastavené na vedeckej, ozaj skutočne vedeckej báze. Tá metodika bola presne daná. Dieťa sa v určitom veku má naučiť robiť paličky, vlnovky, guličky. A rodič veľakrát ani netušil, že jeho dieťa malo predispozíciu na nejakú disku. Pretože to sa, v tom veku sa to ešte pekne dá vyrovnať. Rovnováha medzi hemisférami mozgu.
Máme telefonát, počúvame.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Ja vás pozdravujem, aj vašu hostku. Úžasne sa to počúva. To by bola taká super ministerka školstva, že neviem to ani ináč vyjadriť. Viete, ja som z dediny, som ročník 52 narodenia, my sme mali tak perfektných učiteľov. V našej školy sa dvaja dostali až na jadrovú fyziku, no jeden z nich už nežije, lebo viete, už aj ja mám 73 rokov a boli to starší spolužiaci od nás z našej školy. Ale my sme ozaj mali, krasopis sme písali, slohov veľa sme písali, povinné čítanie, dokonca sme čítali hodinu jednu v týždni aj v škole, že sa v triede menili. Žiaci sadli si do prednej lavice a čítali a museli sme povedať tú pointu, čo sme počuli z toho, čo sa prečítalo. Takže ja toto nechápem. A pani Nachmanová nespomenula napríklad, že ktorí boli ministri zo SNS, zrejme nemali nič za ušami, tak ako títo, ktorí boli aj, ako aj z KDH alebo Gröling. Ja si myslím, že tak ako kultúru, tak aj školstvo by mala mať Slovenská národná strana, ktorá by proste deťom vysvetľovala a snažila sa im niečo dať z toho, aby vedeli, kam patria, skadiaľ sú a kde sú toto naše slovenské. Ja to nechápem, že by ju neboli mohli osloviť, veď minister nemusí byť len z tých, čo kandidujú, ale môžu si odborníka aj vybrať. Takže toto ma veľmi akože mrzí, že máme toľko dobrých a vzdelaných, múdrych ľudí, ktorí by to Slovensko dokázali ozaj vytrhnúť z tohto marazmu, ale neviem, prečo sa to tak nedieje. A ďakujem, veľmi pekne vám ďakujem za vašu prácu a držím aj pani Nachmanovej palce, aby sa to ďalej toto rozširovalo, aby to naše školstvo prosperovalo. Ja som napríklad sa učila s mojim vnukom, bol švrták a keď mal rátať príklad, tak sa len obzeral, krútil očami a nevedel násobilku. Tak keď prišiel k nám, tak som mu na stenu zavesila starý kalendár, dozadu som mu napísala násobilku na každú stranu len jednu a postupne, keď sa na to budeš len pozerať, nemusíš to hovoriť, nie násilným spôsobom, ale keď to budeš vidieť, možno si niečo zapamätáš. No viete čo, teraz keď tam idem a poviem mu, tak tú ranu mi povie, lebo ja som mu vysvetlila, že násobilku, aj keď ho v noci zobudím a poviem mu napríklad 7x7, musí hneď vedieť povedať, nás to tak naučili. A to bola veľká pomoc. Aspoň tú násobilku, ten pravopis a ostatné už sa doučia. Takže ďakujem vám.
Ďakujeme aj my.
Ďakujem veľmi pekne. No, my máme inak na Slovensku veľmi kvalitných učiteľov, ktorí majú také inovatívne, ale skutočne inovatívne spôsoby aj pre tú matematiku. Ja by som spomenula bývalého riaditeľa gymnázia Greslingova. V podstate on zavedol matematiku. Viete, že toto gymnázium je jedno z najlepších a v tej matematike doteraz je neprekonané. A on tam práve prichádzal s novými postupmi. Viem, že teraz ich praktizuje na svojej vnúčke, ktorá je ešte úplne malička, ešte nie je ani v škole a z tej matematiky má úžasné vedomosti.
Posledný telefonát dnes.
Dobrý deň, prajem. Telefonu Ľudmila z Ošenčíc. Pani Nachmanová, teda aj chlapcov, ale pani Nachmanová, vás to vyšším pozdravujem. My sa poznáme zice, akože to z videnia možno aj nejak inak, ale ja si vás neskutočne vážim. Ja chcem vám len povedať toľko, že tiež sa starám teraz, keď som na dôchodku, tak o našich vnúkov. Chodia teda ako na základnú školu a ja som tak nešťastná z toho memorovania. Viete čo, že oni napríklad vôbec nemusia memorovať. Oni dostávajú testy cez počítač, tie môžeš vyplniť, keď dostaneš horšiu známku, môžeš si to opraviť. Niekedy má testy aj 4, 5, 6, nachytá známku, z toho dostane teda akože konečnú známku, áno, ale memorovať, to je teda strašný problém. A keď pani hovorila predo mnou, lebo som si ju počúvala o násobilke, tak my sme presne to isté trvali. My sme ich tu mučili vyslovene s tou násobilkou a nevedel si zapamätať 5x6, hej, doteraz, keď príde, však už je teda akože osnak, ale násobilku vždy musí prebehnúť vybrané slova a násobilka, to je základ všetkého. No a ešte som sa chcela teda opýtať, keď hovoríme o tom tiež, že či by ste teda nemohli trochu akože pomôcť, alebo teda upovedomiť aj vládu, alebo pána premiéra, hej, že čo sa nás vlastne na tom školstve robí, lebo bolo vidieť, že teda bol veľmi súhlasil s tým, že ako to ako prebieha na školstve, že je to všetko akože OK, ale ja si nemyslím, že on má tieto informácie tak, ako ste to vypovedali, čo sa vlastne na tom školstve robí. Takže to som sa chcela opýtať, že či sú nejaké také ako páky alebo nejakú možnosť informovať aj pána premiéra, veď teda zodpoveda za celú vládu, áno. A myslím si, že nesúhlasil by s tým, čo sa robí. Takže toľko som chcela. Ďakujem veľmi pekne. Všetko dobre vám prajem.
Ďakujeme.
Ďakujeme.
Dali ste mi veľmi pekne ďakujem, ale dali ste mi veľmi náročnú otázku, osobne náročnú. Samozrejme, ja sa snažím s pánom premiérom o tejto otázke stretnúť. Keď sme mali s nimi, vždy som vystupovala v tomto duchu, ale doteraz sme sa nevideli. Takže. No a čo sa týka toho prvého, áno, memorovanie je veľmi dôležité. Veď ja som si za to, že som to hovorila v dobe, keď to bolo totálne odmietané. Veď ja to opakujem už od prvého obdobia, ako som bola poslankyňa, čiže od 2006. som o tom začala hovoriť a zdôvodňovať, pretože už vtedy začínalo odmietanie u niektorých akože pokrokových učiteľov. Že to je proste zastaralé, netreba a tak ďalej. No ale ja som už raz použila tú vetu repetitio mater studiorum est. Opakovanie nám dáva tú múdrosť, je matkou múdrosti. Takže už tej staré antike to vedeli. Ale vidíte, čo sa deje mladí, moderní politici, keď nám povie dáma, ktorá je poslankyňou, ktorá nevie základné fakty, nemá základný rozhľad, že ona nie je prvoženikov memorovania. Ona ani nevie, čo to vôbec je, čo to memorovanie spôsobuje. Lebo ako som povedala, písanie spojitým písom, rovnako aj opakovanie, tak toto rozvíja ten mozog, štruktúruje mozog. Spomeniem jeden zážitok s pánom Stropnickým, keď som bola členka vlády, on bol vtedy členom českej vlády, ministrom obrany, než išiel do Izraela za veľuslanca, keď zistil, že som zo školstva prišiel za mnou a teraz citujem jeho slova. Pani kolegyne, prestaňme demonizovať biflovanie. No my sme sa tak zhodli, my sme našli toľko, on tiež povedal, že to je cesta do pekla, lebo v českom školstve to bolo a je obdobné, žiaľ Bohu.
No, pani doktorka, čas sa nám kráti, my sa s vami rozlúčime, ale tešíme sa na stretnutie v budúcnosti. Ďakujeme, že ste zablúdili do štúdia Juch a želám vám pekný víkend. Pani Olga Nachmanová.
Ďakujeme.
Dovolte mi ešte povedať poslednú vec. Ja by som ešte raz pripomenula, musíme sa ozaj začať sieťovať, musíme sa spájať. Ja som dnes uviedla adresu a oveľa aktívnejšie, lebo ozaj čas prezrel. Ďakujem veľmi pekne za všetko.
Tak, no a my sa rozlúčime. Ide víkend, tak nelúčime sa na dlho, lebo večer po 20.
Rýchlo to prešlo to pondelka, však no. Už sme tu.
Vždy. No. Večer po 8. si teda môžete vypočuť 0. kolo hitparády Slovenská desina. No a počuť a vidieť sa budeme aj pondelok, krátko po 9. vo vysielaní v dopoludní na Infovojne. No tebe ďakujem za spoluprácu, poslucháčom našim všetkým za podporu a za pozornosť. Ide víkend. Ak ste v práci, nech vám to ubehne čo najrýchlejšie. A ak ste doma, strávte čo najviac času s rodinou. Pekný víkend a počuť a vidieť sa budeme opäť pondelok, krátko po 9.
Pani Nachmanovej, pánovi Repčokovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt, ďakujeme. Ďakujeme vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.